veiled off from human view. But through suffering, death, and sorrow, he has rent the veil in two. Mighty conqueror, since he rent the veil in two. Holy angels stand before him, men of earth give praise, 'tis due. The well-beloved, since he rent the veil in two. Oh, behold this man of sorrows. Oh, behold him in plain view. The veil in two. There he stands, the mighty conqueror, since he rent the veil in two.
Ayi koramise ni tihloko ta hina.
Lord.
Hosi. Swi tshama swi vuriwa nkarhi wun'wana hi vadyondzisiwa va wena lava rhandzekaka. Hi dyondzisi ku khongela. Hikuva loko hi vona xikwembu lexikulu xa matilo, hi lemuka hi laha hi nga enelangiki ha kona. Swi nga leswi hi dyondzisi ku khongela hosi etimbilwini ta hina sweswi. Hikwalaho ka swilo leswi nga ta va leswi vuyerisaka eka mfumo wa wena ni le ka malandza ya wena. Wena u tiva xilaveko xa munhu un'wana na un'wana lahawani. Kutani laha edeskeni mixo lowu i swidukwani na tifasikoti na swiphaselana kusuka eka lava nga na swilaveko swa mpfuneto wa le mirini na we le kaya na hambi ku nga va ku ri yini. Kambe wena u xikwembu, nakona u xikwembu xi ri xoxe. Xikwembu xin'we ntsena lexi nga kona xa ntiyiso. Nakona ha ku kombela hi vito ra Yesu, n'wana wa wena loyi a rhandzekaka, leswaku u ta horisa un'wana na un'wana wa vona. Naswona ku nga va ku ri na van'wana lahawani lava nga ri ki na swidukwana kumbe phasele lava lavaka ku horisiwa. Ku nga va ku ri na van'wana le handle ku tsemekanya matiko ku rhendzeleka na misava lava hambi ku ri thepi yi nga hlanganaka na vona emakaya ya vona kumbe etikerekeni ta vona. hi nga ha khongela hosi leswaku loko ntirho wa ha ya emahlweni kumbe loko tape ya ha ri eku tlangiweni kumbe hambi ku nga va ndhawu ya njhani leyi hi nga va ka eka yona kumbe xiyimo ngaku xikwembu lexikulu xa le tilweni xi nga xixima ku tshembeka loku ka timbilu ta hina mixolo na ku horisa lava nga na swilaveko xi va nyika leswi va swi lavaka.
Bless us now in the coming service.
Vulavula hi hina tanihi laha swi nga se tshamaka swi va kona hikwalaho ka mfumo wa Xikwembu. Ha rindzela hi vito ra Yesu eka nhlamulo ya wena. Amen. Xana mi nga ndzi pfuna hi leswi? Swi kahle ku va kona kerekeni nakambe mixolo. Nakona a ndzi ri eku vulavuleni na vanghana van'wana lava va nga ha ku nghena kusuka Ohio eka xinhwenyetana lexi a xi tisiwile lahawani eka tin'hweti tintsongo leti nga hundza, lexi a xi ri ku feni hi vuvabyi bya ngati. Vanhu va kona a va swerile swinene vatswari va kona, naswona a ndzi vange na nkarhi mixolo wa ku hlaya evimboni lebyiyaka efayilini, kambe ku na xifaniso xa xinhwenyetana endzhaku ka masiku manharhu ndzi tshemba leswaku a ya ri wona endzhaku ka loko xi khongeleriwile. Madokodela ya xi nyikile masiku manharhu yo hanya, kutani endzhaku ka masiku manharhu a va ha kumanga na hambi ku ri nthalo wa byona. Swi nga leswi swi le xikolweni swi tsakile swinene. Ndza tshemba leswaku kereke ya ha swi tsundzuka loko hi ri na xona kwala ekamareni, naxonavu xihlangi lexi tswariweke na marhumbu tanihiloko ya ri ehandle. Hi ndlela yin'wani madokodela na xiyimo lexitsongo hi ndlela leyi marhumbu a ya vumbekile ha kona a ya nga ta tlheriseleka endzhaku nakambe. A va chava ku khumba nchumu lowutsongo wa ha ri xihlangi lexi nga ha ku tswariwa. Kutani sweswi na kulori lontsongo u na lembe hi vukhale, ndza tshemba swin'wana swo kotisa sweswo na marhumbu lama nga ma ntolovelo, hinkwaswo hi leswi tolovelekeke hi laha swi nga va ka ha kona. Ko va ntsele tintswalo ta Xikwembu sweswo hi leswi xi nga kahle ha kona eka hina. Sweswi namuntlha a ndzi lava ku tivisa leswaku nhlengeletano leyi a hi ri eku yi kunguhateni leyi a ndzi ri eku yi kunguhateni ku ya eka yona eka vhiki leri ndzi landzelaka eAfrika na makwerhu Joseph Bozi eKenya na Tanganyika. A hi nge swi koti ku va na nhlengeletano hi telegram leyi humaka eka makwerhu Buzei. Vhiki leri hundzeke nharhu wa vamixinari va hina va gevengiwile na ku dlayiwa, nakona va na dzolonga sweswi lahaya, naswona makhomonisi ve le ku ngungumeriseni ka swibalesa eka vaakatiko va ri karhi va koxa leswaku va na swikwekwetsu swa tihlampfi leswi tshameke kwalahaya Red China na Russia na ku yisa swibalesa eka vaakatiko, nakona a va tivi swo antswa ku tlula ku swi tirhisa eka xin'wana na xin'wana lexi va vonaka ku swi tirhisa eka xona. Swi nga leswi kwalahaya mfumo wu vonile leswaku a ku nga ta va vutlhari ku va na nhlengeletano hi nkarhi lowu, naswona hi laha ndzi twisisaka ha kona naswonavu leswaku makwerhu Bozei a nga ka a nga xi pfuli xikolo xa yena endhawini leyi laha a ndzi ya kona hi nkarhi lowu, kambe a yi herisiwanga yi lo yisiwa emahlweni ku kondza ri va na kurhula nakambe. Ndzi tsakile swinene ku mi vona mixolowu exikarhi ka hina nakambe eka malembe yo tala mi nga ri kona makwerhu Jackson, makwerhu Sidney Jackson na sisi Jackson kusuka eAfrika-Dzonga va vulavurile xana. Naswona vanhu lava a va ri va buti na sisi wa mina va xiviri na vatirhi kulobye eka pfhumba ra le Afrika-Dzonga eka rendzo ro hetelela kwalahaya. Leswi hi tshembaka leswaku siku rin'wana hi tintswalo ta Xikwembu hi ta tlhelela eka vona nakambe hikuva swa laveka. Kutani ndzi ringetile ku ringana ka nkaye wa malembe ku tlhelela kona, kambe emhakeni ya mavandla na swin'wana a va nga ndzi pfumeleli ku tlhelela kona. Swi nga leswi ndza ha ku va tsalela papila ndziku kutani ngati ya mimoya yaleyo yo lahleka a yivi ehenhla ka n'wina nakona ku nga ri eka mina, hikuva ndzi pfumela leswaku Xikwembu a xi lava ku tirhisa vumixinari bya mina kwalahaya eka vanhu lavaya eka nkarhi wun'wana. kutani hikwalaho ka ku hambana ka vona ka xidenomination a va nga ndzi pfumeleli ku tlhelela, kambe swi lunghile, hosi yi ta vonana na swona. Sweswi leswi ndzi navelaka ku swi vula mixo lowu leswaku loko hosi yi swi rhandza, makwerhu Neville u ndzi komberile ku va na xikhongelo vusiku lebyi nakona etabarinaka leyi, swi nga leswi marhambiwa, nakona sonto lowu taka loko hosi yi swi rhandza ndzi ta va kwala na minavo. Kutani kumbexani eka timbirhi kumbe tisata tinharhu hikwalaho ka ku ka ku nga ta va kona ka leswi ku va ku ri ku herisiwa ka nhlengeletano leyi a yi ri eku endliweni. Sweswi nakambe hi rhandza ku swi vula leswaku ndzi vurile leswaku ndzi ta chumayela tinanga ta nkombo hi nkarhi lowu. Hi tivutisile hilaha a hi ta swi endla eka nkayivelo wa makulelo ya miako na ku tsandzeka ka xitshuphisi ku hava moya endzeni ka miako. A wu se lulamisiwa eka xitshuphisi, nakona hi ringetile ku rhenta xikolo lexi nga kwala lexi nga na xitshuphisi lexi amukelaka kwalomu ka a ndzi swi tivi i nhlayo ya vutshamo bya kahle, i xikolo xa kahle swinene, kambe a yi kumanga nchumu. Naswona a xi ta a va ta hi nyika vhiki leri taka, kambe vhiki leri taka wa vona ku na vurhumiwa lebyi humaka etindhawini to hambanahambana ta misava, kusuka eJamaica na kusuka eIslands na kusuka edzongeni hambi ku ri eSouth America na Canada na Mexico na ku tsemekanya matiko. Nakona hi rhumerile switiviso hi misumbunuku kutani a va nga ta swi kuma ku fika hi ravunharhu kumbe ravumune, kutani hi fanele ku kombela nkarhi wo wisa na swin'wana lowu nga ta swi cukumetela ekule. Mavhiki lama landzelaka ku ya emahlweni ku fika hi nkarhi wa xikolo hileswaku a mi ta fanela ku swi teka vusiku byin'we kutani mi xwa vusiku byin'we kumbe byimbirhi kutani hi mi tlhelelana kambe, kutani ntsena a hi nga ta swi kota ku endla sweswo a mi nga ta swi fikelela. Ndzi tivutisile leswaku hikokwalaho ka yini loko ndzi ta va ndzi khongerile hi ku tshembeka. Kutani i nkarhi wa ku va hi tlhelela eArizona nakambe ku va vana va ta nghena xikolo. Nakona a ndzi vulavula na nsati, nakona hi swona tolo ndzi vile ekamareni ndzi ku hosi ndzi nga ta tirhisa marito yo tala, kambe twisisa ndza ku kombela Xikwembu leswi ndzi swi vulaka embilwini ya mina. Xana xiphiqo i yini ku va hinkwaswo swi tsemiwile eka ku chumayeriwa ka tinanga letiya? Kutani xi tile ivi xi xi paluxa. Nakona sweswi mixo lowu ndzi lava ku vulavula na n'wina hi xivangelo ku ri hikokwalaho ka yini. Kutani hina sweswi lava nga na tibibele na ku tsakela ku pfula tibibele ta hina hi ta sungula hi pfula eka Levhitika ku avanyisa ka vu 23 ka Levhitika. Loko hosi yi swi tsakela vusiku lebyi ndzi ya eku chumayeleni hi dyondzo leyi nge ku ya ehandle ka muxaxa, naswona yi ta va yi komile swi nga leswi mi ta va na nkarhi wo tlhelela etindhawini ta n'wina ku ya tirha. Hi tsakile ku vona vayeni endzeni vanhu lava humaka ehandle ka doroba. I vangani vanhu lava humaka ehandle ka doroba lawani loko hi langutile? 95 wa tiphesente. Ina, 95 wa tiphesente ta nhlengeletano. Swi nga leswi ma swi vona leswaku a hi Jeffersonville, i vanhu lava taka eJeffersonville lava endlaka. Hi kona laha hi tintswalo ta hosi. Kutani sweswi ndzi lava ku hlaya tindhawu tinharhu mixo lowu. Yin'we ya tona yi kumeka eka Levhitika ku avanyisa ka vu 23, naswona leyin'wana yi le ka Isaya 18 na Isaya 27 n'wina lava nga eku swifungeni ehansi. Nakona ematshan'wini yo chumayela sweswi loko hosi yi swi rhandza ndzi ta endla sweswo vusiku lebyi. Kambe ndzi lava ku dyondzisa mixo lowu hi nkhuvo wa tinanga ta nkombo, leti n'hweti leyi nga nkhuvo wa tinanga ta nkombo ku sungula, naswona leyi nga n'hweti ya vunkombo leyi nga ta va hi ti-15 ta mawuwani a ku ri ku sungula ka nkhuvo wa tinanga hi milawu ya xilevhi. Sweswi kutani loko mi ri na maphepha na swilo swa n'wina nakona mi navela ku tsala matsalwa na tindzimana ehansi na swin'wana loko hi ri karhi hi ya emahlweni, ku na nchumu wun'we eka nhlengeletano leyi ka hisa, naswona hi swi toloverile sweswo malembe hinkwawo. Kambe un'wana a nga ehleketa leswaku ndzi pfumela sweswo loko hi nghena emuakwini lowu leswaku hi heta nkarhi kumbexana nakona swintsongo nyana hi laha ku nga heriki hi ndlela leyi ndzi khomeletaka vanhu ha kona. A ndzi swi vuli ku ri swi va hi ndlela yeleyo, kambe ndzi pfumela leswaku hi hanya ekusuhi swinene na ku vuya ka Yesu. Lero ndzi fanele ku tirhisa nkateko wa minete yin'wana na yin'wana leyi ndzi vaka na vanhu va hlengeletanile kun'we. Kutani a ndzi ri eku ehleketeni loko ndzi ri karhi ndzi chayela ku rhelela hi patu ku nga ri khale ngopfu, ndzi ri ehandle ku ya khongela swintsongo loko ndzi nga se nghena epulpitini tanihi laha mufundhisi un'wana na un'wana wa xiviri a endlaka ha kona. A ndzi ehleketa, wa swi tiva, hi va na nkarhi wo hlawuleka ngopfu loko hi hlangana kun'we lahawa, kambe na vanhu lava hlanganaka kun'we kusuka ematikweni yo tala lava va tshameke lahawani sweswi kusuka le kule mazana na mazana ya timayili, nakona hi hlengeletana kun'we ku va na xinakulobye eritweni, kambe ku ta va na nkarhi ku nga ri khale lowu leswi swi nga ta va miehleketo yo tsakeleka hi swona sweswo. Minkarhi leyi yi ta susiwa eka hina, swi nga leswi hi fanele ku endla hinkwaswo leswi hi swi tivaka ku swi endla ku endlela leswaku minete yin'wana na yin'wana yi va ya nkoka. Tani ehleketani hi leswi sweswi loko hi ri karhi hi xaniseka hi ku hisa ka mixo lowu, nakona ma swi tiva miri wun'wana na wun'wana wa munhu i dynamo ya ku hisa hi woxe, naswona wu endla leswaku swi mi tikela. Nakona kambe ndzi lava leswaku mi kuma rito sweswi loko hi nga se hlaya a hi khongeleni. Hosi, hakanyingi munhu un'wana na un'wana lahawani loyi a nga fambafambisaka mavoko ya yena a nga phendla mapapila lawa ya Bibele, kambe ku na un'we exikarhi ka hina loyi a nga yi pfulaka mixo lowu. Yaloye i moya lowu kwetsima lowukulu lowu nga exikarhi ka hina. Hi pfuleli rito hosi loko hi ri karhi hi hlaya tanihi laha u swi endleleke vadyondzisiwa loko va ri karhi va ya emahosi, ivi u sungula ku va hlamusela matsalwa. Naswona ingaku hina loko hi famba hi nga vula ku kotisa lava a va tlhelela eyerusalema kusuka emahosi, xana timbilu ta hina a ti pfurhanga endzeni ka hina loko a ri karhi a vulavula na hina endleleni? Hikuva swi hi vito ra Yesu ha swi kombela, amen. A hi yimeni hi ku xixima rito. Sweswi dyondzo ya mina mixo lowu i nkhuvo wa tinanga. Ndzi lava ku hlaya sweswi eka ndzimana ya vu-23 ya ku avanyisa ka vu-23 ka Levhitika. Kutani hosi a byela Moxe a ku byela vana va Israyele i ku ka vona hi n'hweti ya ntlhanu na timbirhi na hi siku ro rhanga ra n'hweti mi ta va na sabata xitsundzuxo xa ku yimbiwa ka tinanga hlengeletano leyi hlawuriweke. Sweswi eka buku ya Isaya ku sungula eka ndzimana yo sungula ya ku avanyisa ka vu-18 leswi swi hlangana kun'we. Khombo eka tiku ra ku tsevetela ka timpapa entsungeni wa nambu wa Ethiopia, wena loyi a rhumaka tintsumi elwandle hambi ku ri hi swikepe swa mabarika ehenhla ka mati, u ku fambani n'wina malandza ya matsambu etikweni leri hangalakeke leri byevuriweke ku huma eka vanhu lavo chavisa, tiko leri n'wokisiweke na ku kandziyeriwa ehansi leri misava ya rona yi onhiweke hi nambu. Kutani n'wina hinkwenu lava akeke ematikweni ya misava na n'wina vanhu va misava, langutani loko a yimisa mijeko ehenhla ka ntshava ku ta ku loko a yimba nanga mi yingisela. Eka Isaya 27:12-13, nakona swi ta humelela esikwini rero leswaku hosi u ta hlakahla kusuka emugerhweni wa nambu ku ya fika enambyeni wa Egipta. Kutani mi ta rholoriwa ha un'we un'we na vana va Israyele. Nakona swi ta humelela esikwini rero leswaku nanga leyikulu yi ta yimbiwa. Kutani mi ta ta n'wina lava tilunghiseleke ku lova etikweni ra Asuri ni lava hlongoriweke etikweni ra Egipta naswona mi ta gandzela hosi entshaveni leyo kwetsima eYerusalema. A hi khongeleni nakambe hosi katekisa rito leri etimbilwini ta hina leswaku miehleketo ya hina na ku anakanya ka hina ku nga va hi ku ya hi ku lerisa ka wena hi vito ra Yesu. Amen. Mi nga tshama ehansi. Ku na swilo swo tala swinene leswi mufundhisi a nga lavaka ku swi vula eka nhlengeletano ya yena leyi a yi rhandzaka ya vanhu vo hambana kusuka etindhawini to hambana leswi nga ta ka swi nga pfumeleleki hi mhaka ya nkarhi. Sweswi loko ha ha kongoma dyondzo leyi, hi lava leswaku mi titwa mi tshunxekile. Nakona vo tala va n'wina mi yimile, kutani loko ndzi ri karhi ndzi hundza tiholo a ti tele ni le handle ka minyangwa ni le mahlweni na ku rhendzeleka hi muako na ku rhendzeleka hi makhumbi. Swi nga leswi sweswi loko mi lava ku cincana vutshamo na van'wanyana sweswo swi ta va kahle. Sweswi nkhuvo wa tinanga. Sweswi leswi a ku ri ku hlengeletana ka Israyele laha a va hlangana kun'we nkhuvo wa tinanga. Sweswi hi khalenyana ndzi ri karhi ndzi navela ku vulavula hi dyondzo ya tinanga ta nkombo ebukwini ya nhlavutelo. Kutani sweswi hi ya eku xiyisiseni ka leswi xikadyananyana ku humesa xivangelo xa ku va ndzi nga vulavuli hi tona eka nkarhi lowu, hikuva moya lowo kwetsima a wu ndzi pfumeleli eka nkarhi lowu ku vulavula hi swilo leswi. Ndza swi tiva leswaku sweswo swi twala swi nga vupfanga kumbexana eka vanhu lava nga na dyondzo na matwisiselo lamakulu, kambe eka Mukreste swi hambanile.
We follow the leading of
the Spirit. Hi landzelela vurhangeri bya moya byona ntsena. Sweswi ndzi sungula ku lemuka eka ku chumayeriwa ka tinguva ta nkombo ta kereke leti nga eka nongonoko kumbe vuvhumbi bya hinkwaswo leswi Xikwembu a swi ya eku swi endleni eka tikereke na hi tikereke na ku tiveka hi ku ya hi tindhawu ta tona ku avanyisa kunharhu loku ko sungula ka buku ya nhlavutelo ku paluxa hinkwaswo leswi humeleleke eka kereke. Kutani kusuka eka ku avanyisa ka vunharhu ku ya fika eka ku avanyisa ka vukhumenkaye ka nhlavutelo a ka ha vonakali kereke. Kereke yi ya ehenhla eka ku avanyisa ka vumune ka nhlavutelo kutani yi vuyela endzhaku eka ku avanyisa ka vukhumenkaye ka nhlavutelo, muteki na mutekiwa swin'we va ri eku vuyeni emisaveni. Naswona kusukela eka ku avanyisa ka vukhumenkaye ku ya eka xiheri xa ku avanyisa ka vumakumembirhimbirhi swi hi mayelano na mileniyamu na leswi nga ta va kona eka malembe lawa ya nga ta yi landzela eka ya vumune ku fika eka ya vukhumenkaye Xikwembu xi tirhana na Israyele. Sweswi kutani loko hi hetile hi buku ya nhlavutelo wa kereke leswi Xikwembu xi swi endleke eka tikereke letiya ta nkombo leti hi nkarhi wa kona a ta ha ri eka vuhlangi bya tona kumbe ndzhuti wa tona eAsia Minor. Kutani moya lowo kwetsima wu hi paluxerile na ku hulemulela swihundla hinkwaswo leswi a swi ri kwalahaya swa hi laha swi humeseke kereke ya xona ku hundza eka matimu. Nakona loko mi nga ri na tona tinguva ta nkombo ta kereke eka tape a swi ta va kahle loko a mi ti yingiserile, naswona ku nga ri khale ti ta va tirhi hi xivumbeko xa buku. Kutani ntsena ku swi siya eka sweswo na ku ehleketelela leswaku endzhaku ka nkarhi a hi ta chumayela hi swilemo hi nga ri eku swi tiveni leswi swilemo a swi ri swona. A ndzi ri na mianakanyo ya mina n'winyi tanihi laha ministara un'wana na un'wana a swi endlaka swa ku hlaya leswi kumbexana vavanuna van'wana va swi vuleke na ku pfumelelana swonghasi hi laha ndzi swi kotaka na vona eka swilo leswi va nga boha xiheri xa vona. Ndzi hlayile buku ya nkulukumba Smith, Uriah Smith, loyi a nga midyondzisi wa Adventist. Nakona ndzi hlayile mianakanyo ya yena eka swona. Naswona ndzi hlayile nkulukumba Lacon. Naswona ndzi hlayile to tala to hambanahambana ta vuanguri bya vona eka leswi. Kambe hi mikhuva wun'wana kumbe ku tlula a ndzi ehleketa leswaku a ndzi ri na mavonele matsongo ya swona mina n'winyi sweswo swi nga va eka tindhawu leti hambaneke kambe ku ringeta nkarhi wun'wana ku vulavula hi tidyondzo tinharhu yo sungula kumbe mune wa tidyondzo ta mune wa vakhandziyi va tihanci hi chumayerile vusiku bya mune ha tona un'we eka hanci yin'we na loyi un'wana kambe loko swi nga se humelela hi nyikiwile xivono lexi nga eka tape tanihilaha mi xi tivaka vakulukumba xana i nkarhi muni leswaku ndzi fanele ku ya eTucson, Arizona tanihilahaya hi tlhelo ra le ndzhaku ra mananga ehenhla ka ntshava laha a ndzi ri kona lavan'wana vamamakwerhu na ku vula hi laha mbuluko lowukulu wu nga ta va kona nakona tintsumi ta nkombo tixikerile ehansi ndzi ehleketile mina n'winyi leswaku a ku ri makumi ya vutomi bya mina ndzi byerile nsati wa mina ku va a va na bili na leswi a faneleke ku swi endla hi vana na swin'wana ku kondza hi hlangana nakambe etlhelweni lerin'wana tani siku rin'wana eSabino Canyon loko xikwembu xa ha ndzi vitanile le henhla ni mpundzu a ndzi ri le henhla ndzi yimiserile mavoko ya mina ehenhla ndzi ri eku khongeleni kutani tlharhi ri ta emavokweni ya mina ma swi tiva sweswo ndzi yimile kwalahaya ndzi ri languta ntsena hi ntumbuluko tanihilaha voko ra mina ri nga xiswona sweswi ndzi nga ri eku tiveni ka leswi a swi vula swona nakona ri siyiwile na mina hi rito leri vuleke leswaku leri i tlhari ra hosi kutani endzhaku loko ntsumi ya hosi yi ta va yi swi paluxile a ri ri rito evukweni xikan'wekan'we endzhaku ka sweswo tintsumi ta hosi ti humelerile kutani ti vulavula mayelana na tinanga ta nkombo kumbe swilemo swa nkombo leswaku ndzi ta fanela ku tlhelela laha eJeffersonville kutani ndzi ya chumayela swilemo swa nkombo naswona kwalahaya loko ndzi kale ndzi vula swin'wana leswi hlohloteriweke a swi ri eka sweswo kwalahaya hi laha ntsumi ya hosi yi hlanganeke na hina kona kutani bibele yi hundzuka bibele leyintshwa kwalahaya yi pfulekile kutani yi paluxa swilo hinkwaswo leswi tirhifoma na van'wanyana va swi siyeke a ku ri nhlavutelo wo helela wa Yesu Kreste hinkwawo wu ri wuntshwa eka hina kambe wu hetisekile eka matsalwa rero a ri ri rito leri nga va tano hi minkarhi hinkwayo a ndzi hlohloteriwile swo gasi na ku kongomisiwa kutani loko ndzi ta eka xiphemu lexi lahawani xa ku chumayela tinanga ta nkombo a ndzi ehleketa leswaku hi swona a ndzi nga ringeti ku ehleketa nchumu na wun'we ndzi to yima ku fikela nkarhi wolowo kutani ndzi xi pfumelela xi ndzi paluxela swona kutani tolo loko ndzi ri ndzi yile ekamareni naswona ndzi ri eku tivutiseni leswaku hikwalaho ka yini kumbe ndzi kombela ku khomeriwa a ku ri tolweni loko ndzi yile ekamareni ku ya ringeta ku swi twisisa hi kona laha moyelo wo kwetsima wu lemuleke leswi ku ndzi kombisa xivangelo xo va swi nga ta vuyerisa na le ka kereke hi nkarhi lowu hikuva swi hava xo swi endla hi kereke na switsongo sweswi swi hundla leswi fihliweke swa Kreste swi paluxiwile hi ku hetiseka eka swilemo swa nkombo wu paluxile ku sungula tinguva ta nkombo ta kereke wu lemula tinguva na ku tiveka hi ku ya hi matshamelo ya tona havumbirhi hi matimu na hi bibele na ku tiveka ematshan'wini hi laha a tirhi ha kona kutani hi tikumile hi ri eka nguva yo hetelela ya kereke leyi nga nguva ya kereke ya Laodikiya leyi a yi kanganyisekile ku tlula tinguva hinkwato ta kereke hambi ku ri eka leyo sungula kusukela eka Efesa a yi ri nguva ya kereke ya kahle swinene kutani hi laha lahawani moya lowo kwetsima wu ndzi nyikeke xivono na ku vona leswi nga ta humelela hi pfapfarhutile eka bodo yo tsalela malembe mambirhi lawa ya hundzeke leswi lahawani eka mpfapfarhuto leswaku hi laha layiti yaleyo a yi nyamalala emisaveni leswi hakunene swi nga ta va hi ndlela leyi layiti yi teke emisaveni tanihi evhangeli na hi laha ri nga ta nyamalala endzeni ni le handle a ndzi nga ri eku xi tiveni hi nkarhi wa kona leswaku a swi vula yini na hi laha swi nga ta va kona kambe huvo leyikulu ya vukhongeri bya misava yi vile na nhlengeletano na Roma nakona Roma leyi nga manana wa mavandla hinkwawo Pope ro sungula eka matimu u sukile eVatican kutani a ya eYerusalema na tindhawu to tala sweswi Yerusalema i xitshamo xa khale xa vukhongeri bya hina i Yerusalema naswona eka xitshamo lexi xa khale Pope kusuka eRoma leyi nga va nala lonkulu wa kereke hi minkarhi hinkwayo u sukile a ya endzela Roma, kumbe kusuka eRoma, kuya ePalestina, eYerusalema, nakona ha swivona, ku va ndzi nga dyondzekanga mina hi ndzexe, ndzi nga ri eku tiveni ka marito hi laha ndzi nga vulavulaka na vona. Ndzi tshamela ro dyondzisa hi xifaniso hi maendlelo ya ntumbuluko. Ntumbuluko wu ta landzela ntumbuluko. Ntumbuluko i wa Xikwembu. Loko u teka nkarhi loko tihomu ensin'wini hinkwato ti hlengeletana ehenhleni ya nsimu u humesa risiha ra wena ematini tihlampfi ti nga dyeli u nga ka u nga tiphasi wa vona tihomu ti le ku wiseni handle ka loko u nga wela ehansi hansi ka mati kambe loko tihomu ti ya eku dyeni tlalela hi nkarhi wun'we lowu tihomu ti endlaka sweswo swinyenyani naswona swi ta ya emisinyeni swi ta yima ku dya wa vona entumbuluko hinkwaswo ka swona swi hlangana kun'we mi xiyaxiya tinyoxi hi nkarhi wolowo ti le ku vhurumeni ehenhla ka vulombe bya tona ku nga ri ku byi hlengeleta ntumbuluko hinkwavo wa tirhisana hikokwalaho tanihiloko hi vona nsinya wu zuza tluka ku nga ri khale sweswi eka tin'hweti titsongo leti landzelaka tluka ri ta suka ensinyeni nakona vutomi mafi ya ta rhelela erimintswini naswona tluka ra nsinya ri ta dzudzeka na ku wela ehansi ivi ri bola kutani calcium na potash nakona yi le ndzeni ka tluka ra nsimu yi ta bolela ehansi kutani xana ku humelerile yini vutomi byi ri rhangerile nakona ri ta byi tsongela eka rona na ku tlherisela tluka rero endzhaku nakambe hi ku fa ku lahliwa na ku pfuxiwa na ntumbuluko hinkwawo naswona n'weti i nsati wa dyambu hi wona layiti lerintsongo kutani nakambe leswaku loko dyambu ri fambile ku pfumaleka ka dyambu n'weti wu kongomisa layiti emisaveni leswi nga xifaniso xa kereke kutani loko pope a suka nala wa khale wa kereke a ta eYerusalema leyi nga xitshamo xa kereke leyi Yerusalema lontshwa na Yerusalema wa khale hi lemuka leswaku loko swi nga se endleka a ku ri na ku zwi halako hetiseka ka n'weti naswona emaphepheni ku tsemakanya tiko tanihilaha hi nga na swona eka bodo swi kombisile hilaha n'weti wu hundzikeke kusuka eka ku vonakala ku ya eka munyama kutani timhaka ta wona leswaku n'weti wolowo wu pfapfarhutile empfhukeni nchumu wun'we lowu moya lowu kwetsima wu endleke leswaku ndzi wu pfapfarhuta laha wani eka malembe mambirhi lawa ya nga hundza na ku kombisa ku funengeta loko swi yile eka swifaniso swa ntsevu ndzi vekerile xa vunkombo kwalahaya hikuva nguva ya kereke ya vunkombo ntsena ndzhuti wa ku vonakala u fambaka hi laha Yesu enyangweni a gongondzaka kambe wu ya eka munyama lowu hetisekeke naswona i xikombise muni i hungu muni kusuka eka Xikwembu hi xoxe leswaku swilo leswi i ntiyiso xi mbonierile hi swona ku sungula eritweni ra xona kutani hi moya eka platform ivi xi swi tivisa ematilweni ku hava xihoxo hi xona na swintsongo swilemo leswiya na tinguva swi le layinini hi ku hetiseka hi ku hetiseka Xikwembu xi ri eku nyikeni ka vimbhoni hi masingita na swihlamariso leswi nga ehenhla ka ntumbuluko hi rito na matimu hinkwaswo swi vekiwile kun'we eka nguva leyi hi nga eku hanyeni eka yona sweswi swa tika eka tikereke sweswi ku vona leswi swa tika eka tidenominaxini ku swi vona leswi hi minkarhi hinkwayo va ringeta ku ehleketa leswaku u le ku ringeteni ka ku karihela vanhu a wu tano u le ku ringeteni ka ku tsundzuxa vanhu a hi ku ringeta ku va mubihi eka vona u ringeta ku va susa evubihini a hi vanhu lava va nga emavandleni i mafambiselo lawa va nga eka wona lawa ya va avanyisaka lavanene vanhu lava tshembekeke i ma-catholic ma-protestant mayuda na van'wani vo tala i vanhu lava tinani a tiyi endhawini ya tinani ku ya va vavasati lava nga riki kahle. Ti ya kwalahaya ku ya va vavasati va kahle. Ti le ku ringeteni ka ku tshinela ekusuhi na Xikwembu, kambe i mafambiselo lawa ya tinyamisaka. Vanhu va joyina kereke ku nga ri ku ta va vanhu lava nga riki kahle, kambe ku va vanhu lavanene. Kambe i mafambiselo ya kereke lawa ya va kokakokaka kusuka eritweni na milawu leyi Xikwembu xi yi vekeleke siku leri. Nakona sweswo hi leswi swi va humeselaka ehandle. Tsundzukani sweswi, Xikwembu i rito, naswona eka nguva yin'wana na yin'wana swi ri longoloxile rito eka nguva yin'wana na yin'wana leyi a yi ta va emisaveni. Swi ri longoloxile eka nguva ya kereke, naswona swilemo swa nkombo swi paluxile xiphemu xin'wana na xin'wana xa rona. Wa vona, hikokwalaho ka yini lahaya ku vile na swihundla leswi a swa ha fihliwile. Nhlavutelo 10 hi kuma leswaku eku heteleleni ka hungu ra ntsumi ya vinkombo leswaku swihundla leswi fihliweke a swi ta paluxiwa. Nhlavutelo 10 verse 1 ku fika eka 7. Xiyisisani xivangelo hileswaku a ku vanga na vaprofeta eka nguva leyi. Bibele yi vurile leswaku Xikwembu a xi endli nchumu ku kondza a xi swi paluxela vaprofeta va xona va nga malandza ya xona vaprofeta. Nakona rito ra hosi eka tinguva hinkwato ri tile eka vaprofeta, ku nga ri eka mafambiselo, ku nga ri eka ntlawa. Xikwembu a xi se tshama xi tirhisa ntlawa. Nkarhi hinkwawo laha ntlawa wun'wana na wun'wana wu nga tikondletela, Xikwembu xi wu sikwerile nakona a xa ha tlhelelanga. Lavisisani matimu kutani mi vona loko sweswo swi ri swona kumbe swi nga ri swona. I khale hi swi endlile. A xi kali xi tirha hi mafambiselo kumbe ntlawa endzhaku ka loko va tikondleterile. Swi lwisana na Xikwembu. Hikokwalaho, hi nkarhi wa ti-reformation ku tile reforma tanihilaha swilemo swa nkombo swi khoriseke leswaku a swi ri tano. Kambe emasikwini ya makumi sweswi a swi fanele ku paluxiwa nakambe, hikuva hi kuma ematsalweni eka Malakiya 4 leswaku ku ta va na ntoto lowu nga ta xikala ehansi kutani wu tlherisela nakambe ripfumelo leriya ra xiviri na ku tlherisela ripfumelo ra vanhu eka Pentekosta ya xiviri, ripfumelo ra vatatana. Kutani hi tekile Eliya wa ku tsutsuma ko sungula, hi tekile Elisha ku n'wi landzela, hi tekile Yohana mukhuvuri endzhaku ka sweswo loyi a ri Elisha wa siku rero na xitshembiso xa un'wana eka siku leri. Sweswi Yohana mukhuvuri a nga ri Elisha wa Malakiya 4, a ri Elisha wa Malakiya 3. Yesu u vule tano, vonani ndzi rhumela murhumiwa wa mina emahlweni ka mina ku ta lunghisa ndlela. Hi n'wi kuma a ri tano. Sweswi hi ku endla tano eku kumeni ka swiyimo sweswo, ha swi tiva leswaku matsalwa hinkwawo lawa ya hlohloteriweke hi Xikwembu ya hi paluxela leswaku hi le sikwini ra makumu. Sweswi loko ndzi ta na hungu ra Pentekosta, ndzi ta va ndzi ri eka nguva ya kereke ya Laodikiya, nakona swi ta va swi nga lulamanga. Sweswo hi xona xivangelo xo va Wesley a nga ta teka hungu ra Luther. Luther a ri eka nguva yin'wana, nguva ya kereke, naswona Wesley a ri eka nguva yin'wana ya kereke. Loko Yesu a lo ta eka na hungu ra Moxe, a ri ta va ri nga tirhanga. Loko Moxe a lo ta na hungu ra Nowa, a ri ta va ri nga tirhanga. Kambe Xikwembu xi longoloxile eka vanhu va xona va nguva yin'wana na yin'wana ematsalwa. Nakona loko nguva yi nga se humelela eka nkarhi, kutani tikereke ti va ti hlanganisile lero a ti swi tivi leswaku ti le kwihi. Sweswo hi xona xivangelo xo va va tsandzekile ku lemuka Yesu tanihi n'wana wa Xikwembu. Vona mindhavuko ya vona yi va pfarile matihlo, kambe a ri na matsalwa hi ku hetiseka. Vaprofeta a va ri van'we. Yesu u te hi wihi exikarhi ka n'wina, exikarhi ka vatatana va n'wina, loyi a nga khandlangiki vaprofeta lavaya va rhumeriweke eka n'wina xana? Kutani Xikwembu xi rhumela miprofeta wa xona ku ta. Naswona muprofeta i rito ra Xikwembu leri hanyaka leri vonakarisiweke. Yesu u te xana mi ndzi avanyisela yini loko ndzi ku ndzi n'wana wa Xikwembu nakona mi va vula enawini wa n'wina? Mi te lava rito ra hosi ri teleke vona lava a vari va profeta mi va vurile xikwembu kutani va swona hikuva matsalwa ya nga tsukumetiwi u vule tano xana n'wina mi ndzi sola ha yini loko a ri a va ri xiphemu xa nawu a va ri xiphemu xa rito ra xikwembu kambe yesu a ri ku hetiseka ka rito ra xikwembu makungu ya yena hinkwawo ya ku kutsuriwa ku hetiseka hinkwako ka xikwembu a ku ri endzeni ka yena nakona sweswi eka tinguva hinkwato ta kereke va endlile leswi fanaka naswona swilemo swa nkombo i swo paluxa swihundla hinkwaswo leswi a swi siyiwile hi nkarhi luwa hikuva a hina vaprofeta naswona rito a ri eka tirifoma vaprofeta xikwembu a xi cinceki eka Malakiya 3 xi te hi mina xikwembu a ndzi cinci ndlela yo sungula ya xikwembu yo endla xin'wana na xin'wana yeleyo hi yona ndlela yi ri yoxe ya xikwembu yo endla xin'wana na xin'wana xikwembu xi kunguhatile leswaku xi ta ponisa munhu ngati leyi halatiweke ya loyi a nga riki na nandzu entangeni wa Edeni nakona a xi se tshama xi cinca nakan'we naswona xi nga ka xi nga yi cinci hi ringetile hi dyondzo hi miako hi mafambiselo hi ti-denomination hi matikhomelo ya ximunhu na leswin'wana hinkwaswo nakona hinkwaswo swi tsandzekile kambe ku na ndhawu yin'we ntsena leyi xikwembu xi hlanganaka na munhu kona kwalano hi le hansi ka ngati leyi halatiweke ya loyi a nga riki na nandzu hi ngati ntsena xexo a ku ri xiboho xa xona xo sungula wa vona hi nga endla xiboho nakona lembe leri taka hi nga ha ehleketa ku antswa hi va na mianakanyo yo antswa eka swona lembe leri landzelaka kwembu xi nga ka xi hi laha ku nga heriki xiboho xa xona xo sungula xi va xi hetisekile ku hava lexi nga xi ninginisaka ndzi nga ha dyondza swo tala hina hi na makumu ndzi nga ha dyondza swo tala mi nga ha dyondza swo tala kambe xikwembu xi nga ka xi nga ha dyondzi swin'wana xi hetisekile xo sungula kutani hikokwalaho xiboho xa xona xo sungula vekani mimoya ya n'wina eka xona leswi bibele yi swi vulaka hi swona xikwembu xi ta fanela ku avanyisa misava siku rin'wana naswona catholic yi ri xi ta avanyisa hi kereke ya catholic loko sweswo swi ri tano i kereke yihi ya catholic ta hambana yin'wana eka leyin'wana loko mi ya yi avanyisa hi protestant i kereke yihi ya protestant ta hambana yin'wana eka yin'wana nakona a swi ta hlanganisanyana ku hava loyi a ta tiva laha a faneleke ku yima kona loko ku ri ku methodist yi lulamile baptist yi lahlekile loko ku ri ku protestant yi kahle catholic yi lahlekile loko catholic yi ri kahle protestant yi lahlekile kambe bibele yi vurile leswaku xi ta avanyisa misava hi yesu kreste nakona hi yena rito nakona xi ta avanyisa hi rito kutani ti-denomination hinkwato ti sukile eritweni rero ku ya ti endlela milawu ya tona ndzi kombela mani na mani ku swi khorwisa eka mina leswaku hi kwihi laha va tekaka rito leri heleleke va nga ka va nga swi endli hikuva yi lawuriwa hi mafambiselo ya munhu laha mi va ka na munhu xikwembu a xi se tshama xi tirhana ehandle ka munhu wun'we hi nkarhi a xi se tshama xi va na hambi ku ri vaprofeta vambirhi hi nkarhi wun'we un'we xikwembu xi va na munhu un'we evokweni ra xona a xi tirhani na wena vandla ra wena xi tirhana na wena sweswi ehenhleni ka sweswo hi fika eka nkhuvo wa tinanga swihundla leswi fihliweke swi profetiwile leswaku a swi fanele ku va hi ndlela yeleyo hikokwalaho a swi fanele ku paluxiwa hi ndlela leyi a swi ri xiswona kambe ku va swi ta paluxiwa hi siku leri ra makumu ku hetisekisa leswi ndzi nga ha ku swi vula Malakiya ku avanyisa ka vumune Luka ku avanyisa ka vukhumenkombo endzimana ya vumakumenharhu hi laha xi nga ta swi endla ha kona na Vaheveri 13:8 Vaheveri 4:12 na yo tala matsalwa lawa ya hi byelaka sweswi loko sweswo swi ri swimbe eka van'wani va n'wina mi nge ndzi ku xikwembu minkarhi hinkwayo ndlela leyi xikwembu xi tivekaka ha kona eka vanhu i ku va hi ku profeta mayuda hi minkarhi hinkwayo a va swi tiva ku pfumela vaprofeta va vona swi te loko un'we a ri kona exikarhi ka n'wina mina hosi ndzi ta vulavula na yena emilorhweni ya ximoya na hi swivono kutani loko leswi asubulaka asuhumelela kutani nwingisi vatani hi mikarhi hinkwayo sweswo hi laha va tsandzekeke ha kona ku lemuka Yesu nakona a va fanele ku n'wi veka eka ntlawa wun'wana swi nga leswi va n'wi endlile moya lowo biha Belzebub hikuva a swi kota ku kambisisa mianakanyo leyi a yi ri etimbilwini ta vona hi mikarhi hinkwayo ha swi tiva leswaku sweswo i xikombiso xa rito vaheveri ku avayisaka vumune ndzimana ya vukhumembirhi yi te rito ra xikwembu ri karhi ya ku tlula tlhari leri nga na vukarhi hi matlhelo mambirhi na muavanyisi wa mianakanyo na makungu ya mbilu loko yena moya lowo kwetsima a ta xikela ehenhla ka n'wina u ta mi tsundzuxa hi swilo leswi ndzi swi vuleke naswona u ta mi komba leswi swa ha taka xikwembu hi mikarhi leyo tala hi mikhuva leyo tala vaheveri 1 xi vulavurile na vatatana hi vaprofeta hi siku leri ra makumu xi vulavurile na hina hi n'wana wa xona Yesu Kreste xikwembu xin'we xi lo cinca kusuka eka vaprofeta ku ya eka n'wana hi swona ntsena wa vona ehungu rin'we hi mikarhi hinkwayo ndlela yin'we yo swi endla sweswi swi profetiwile leswaku tikereke ti ta va eka xiyimo leti ti fanele ku tlheriseriwa endzhaku nakambe nakona xi swi vurile eka Malakiya 4 leswaku ti ta rhuma Eliya muprofeta kutani u ta tlherisela evanhu endzhaku nakambe hi ku swi tisa xiyisisani kutani loko ku nga se kumbexana endzhaku ka hungu ra yena ku ta va na nkarhi laha misava yi nga ta tshwa nakona lovo lulama va ta famba ehenhla ka nkuma sweswi eka mutivi wa swa vukhongeri loyi a nga va ka a yimiserile eka tape kun'wana ku rhandzeleka na misava loko u ehleketa leswaku yaloye a ri Yohana tsundzuka kutani matsalwa ya hoxekile hikuva misava a yi tshwanga endzhaku ka hungu ra Yohana Yesu a nga vuyanga a ta teka vanhu ku ya eka mileniyamu kambe u tshembisile ku swi endla endzhaka loko moya wa Eliya wu tile ehenhleni ka misava nakambe xiyisisani eka Malakiya 4 ha swi vona laha wani leswaku leswi swi fanele ku endliwa ku tlherisela yini ripfumelo ra vanhu endzhaku eka vatatana va xiviri dyondzo ya Pentecosta vatatana va xiviri naswona u ta tlherisela vanhu eka vatatana hi kuma leswaku eka Luka 17 Yesu u vurile leswaku loko a vuya emasikwini lawa ya makumu Luka 17 verse 33 hi kuma leswaku Yesu u te tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya Loto swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu loko n'wana wa munhu a ta ti vonakarisa xiyisisani sweswi u tile hi mavito manharhu man'wana u tile hi vito ra n'wana wa Davhida kumbe n'wana wa munhu n'wana wa xikwembu n'wana wa Davhida sweswi a fanele ku ta hi n'wana wa munhu hikuva a ri muprofeta Yehovha hi yexe u vurile vaprofeta n'wana wa munhu nakona Yesu hi yexe a nga kalanga a ti vula n'wana wa xikwembu u ti vurile yena hi yexe hi mikarhi hinkwayo leswaku i n'wana wa munhu naswona xiyisisani u tipaluxile hi yexe ku va a ri muprofeta loyi a vonaka leswi swa ha taka kutelako ndzi nga endli mitirho ya tatani wa mina kutani mi nga ndzi pfumeli u fikelerile nhlamuselo yin'wana na yin'wana leyi vuriweke mayelana na yena ematsalweni hambi ku ri hi rifu ra yena ku lahliwa ku pfuxiwa ku vambiwa ka yena ku tswariwa ka yena hinkwaswo nakona entirhweni wa yena u fikelerile nhlamuselo ya loyi a vonaka leswi swa ha taka n'wana wa munhu sweswi u paluxiwile hi ku famba ka tinguva ta kereke vonani sweswi hi ku famba ka tinguva ta kereke tanihi n'wana wa xikwembu xikwembu lexi nga moya moya lowo kwetsima xi ti paluxile eka tinguva ta kereke tanihi hi le nhlengeletanwini tanihi moya lowo kwetsima exikarhi ka vanhu hi kuma leswaku eka nguva ya kereke ya Laodikiya nguva ya kereke yo hetelela u vekiwile ehandle eka kereke ku hava kun'wana laha a nga tshama a vekiwa ehandle eka nguva yihi na yihi kambe eka nguva ya Laodikiya hikuva havete hi fumile nakona a hi pfumali nchumu nakona a wu swi tivi leswaku u swisiwana mupfumari a wu ambalanga nchumu a wu voni nakona a wu swi tivi u vekiwile ehandle ka nguva ya kereke tani hi ku ya hi Luka 17 u te tanihi laha a swi ri ha kona emasikwini ya Sodoma swi ta va tano eku vuyeni ka n'wana wa munhu sweswi a ri eku hlayeni ka Geneza yin'we na leyi hi hlayaka xiyisisani eSodoma leswi humeleleke xana a ku ri yini eSodoma Abraham ku tshama ku ri na mintlawa yinharhu ya vanhu vanhu. A ku ri na Abraham, muhlawuriwa na loyi a vitaniweke ehansi ka Sodoma hi roxe. A ku ri na Lot, xirho xa kereke kumbe wanuna wa denomination ehansi. U hundzukile xiphemu xa misava yeleyo hikuva meyara wa doroba rero. A tshama enyangweni a ri muavanyisi loyi a nga meyara. Nakona a ku ri na Sodoma rona hi roxe. Sweswi hi nkarhi wa ni madyambu kumbe exikarhi ka siku loko Abraham a ri ehansi ka nkuhlu wa yena, ku humelerile tintsumi tinharhu eka yena. Timbirhi eka tona ti yile eSodoma kutani ti ya chumayela evhangeli na ku ringeta ku va humesela ehandle. A va nga ta swi endla, a va hambukisiwile. Lot na nsati wa yena ntsena na vana va yena vambirhi va xisati va humerile ehandle, naswona nsati u hundzukile xitshuka xa munyu. Kambe loyi a saleke a vulavula na Abrahamu, loyi Abrahamu a n'wi vitaneke Elohim wa matimba hinkwawo. Genesis 1, xikwembu ekusunguleni, xikwembu Elohim, loyi a nga na ku ringanela hinkwako, loyi a ti hanyelaka a ri swakwe. Abraham i n'wi vitanile Elohim, nakona u tshamile a dya na Abraham, u nwile a ri enyameni ya munhu. Kutani hi vona ni singita leri a ri nyikeke Abraham. Sweswi a va languterile ku ta ka n'wana loyi a tshembisiwile. Isaac, 25 years, wa malembe erendzweni lero leya va swi languterile, kambe a va ri emakumi ka rendzo. Kwembu xi humelerile hi swivumbeko swo tala tanihilaha xi endleke ha kona eka tinguva ta kereke hi malayiti na swin'wana tanihilaha xi vulavuleke na Abrahamu na hi marito. Kambe loko n'wana loyi a taka a nga se fika, hi hundzile eka swona sweswi, nakona ma swi tiva leswaku ndzova eku pfuxeteni ku fikisa leswi eka n'wina, leswaku xi cincile miri wa Abrahamu na Sara xikan'wekan'we endzhaku ka leswi leswaku va ta kota ku amukela n'wana. Xiyisisani singita ro hetelela leri va ri kumeke loko n'wana a nga se fika a ku ri ku va Yehovha a vulavurile na vona hi xivumbeko xa munhu. Na hilaha va swi tiveka leswaku loyi a ri Yehovha, hikuva u te Abraham ku nga ri Abraham. Masiku matsongo ku nga se fika sweswo, xikwembu a xi cincile vito ra yena. U kwihi nsati wa wena Sara? Ku nga ri Sarai kambe Sarah, hosikazi. Kutani Abraham a ku u le ntsongeni endzhaku ka wena. Loko xi ku mina rero i risivi ra ximunhu, ndzi ta ku endlela hi ku ya hi xitshembiso xa mina. Hi nkarhi wa vitomi 28 wa masiku lawa ya landzelaka, swin'wana swi ya eku endlekeni eka Sara. Kutani Sara entsongeni a nyowela endzeni ka yena, kutani a vula embilwini ya yena, xana swi nga endlekisa ku yini? Ndza swi vona leswaku ndzi dyuharile, leswaku ndzi nga ha kuma ku tsaka na n'winyi wa mina loyi yena a dyuhaleke Abrahamu. Nakona ntsumi kumbe wanuna a ku hikokwalaho ka yini Sara a vula sweswo embilwini ya yena? Entsongeni lowu a wu ri endzhaku ka yena, hikokwalaho ka yini a vula leswaku swilo leswi swi nge endleki? Wa vona wanuna hi xivumbeko xa nyama ya munhu ku kotisa miprofeta, hambileswi a ri Elohim a kambisisaka mianakanyo leyi a yi ri embilwini ya Sara endzhaku ka yena.
As it was in the days of Lot.
Naswona Yesu ute tanihilaha a swi ri ha kona emasikwini ya Lot, swi ta va tano eku fikeni ka ku hela ka misava loko n'wana wa munhu a nga ri n'wana wa xikwembu, loko n'wana wa munhu a ta paluxiwa. A swi va nga kona eka nguva hinkwayo, ma ku vona ku yisa emahlweni ka matsalwa loko ku hetisekeke hi hina lava hi hanyaka kona. Swihundla hambi ku ri swa nkhuvulo hi vito ra hosi Yesu na ku va ekule na mianakanyo ya oneness na swilo leswin'wana, hi laha moya lowo kwetsima wu ngheniseke sweswo endzeni na ku swi kombisa hi ku hetiseka, na nkhuvulo wa ntiyiso wa moya lowo kwetsima mfungo na hinkwaswo na ku swi vekela, na hi laha a vekeke reforma yin'wana na yin'wana na hinkwaswo ntsena hi ku hetiseka. Kutani hi vonani kwala mahlweni ka matihlo ya n'wihina vinyi, nakona a swi leyi nhleni swa tiveka emisaveni. Yesu n'wana wa xikwembu Ute palusha hi yesha hi matsalwa. Kutandza leswaku matsalwa ya lawa lawa ya hlawuleriweke emahlweni eka siku leri. Tani hi lawa a ya ri hakona esiku rero. Na le ka masiku laman'wana hinkwawo ya hanya. Nakona ku mapfumela ivi mbhoni bya moya lowo kwetsima. Kunene mi nga ka mi nga vuli leswaku ntsena ku ya ekerekeni ivi mbhoni bya moya lowo kwetsima. Loko mi vula tano swi vula leswaku vafarisi a va ri na wona na vona. Wa bona mi nga ka mi nga vuli ku tlhavulana kumbe ku tlatlula ku va ku ri loko mi vula tano swi vula leswaku vahedeni va na wona. Loko mi ku vulavula hi tindzimi hi wihi mugandzeri wa Jabulos loyi a nga vulavuleki hi tindzimi xana? Ndzi byeleni un'we, Makwere Jackson u tshamerile eAfrika lahawani kusuka eAfrika a nga mi byela sweswo. Ndzi yile emixaxeni ya maIndiya lahawani ndzi vona valoyi na vangoma va titsemelela va chulula ngati ya vona vinyi va vulavula hi tindzimi ivi xingoma tandza xi swi tolokela. Kutani i vona va veka pensele ehansi na ku tsala hi tindzimi leti nga tivikiki. Swi nga leswi sweswo a hi byona. Kambe loko ku ri ku xana vumbhoni bya ntiyiso i yini? Yesu u te leswaku mi pfumela leswaku ndzi yena nakona hi yena rito. Hikokwalaho ka yini va nga byi kumanga? Hikokwalaho ka yini mayuda ma nga byi kumanga? A va ri vanhu vo lulama, vanhu va kahle, a va ri vanhu lava tengeke. Naswona a ku ri na tinxaka hinkwato ta vanhu kambe eka loyi a hlawuleriweke emahlweni ku va a twa rito. Kutani xana mi swi tivisa ku yini leswaku i rito? Un'wana na un'wana u vule leswi i xitshembiso xa Bibele xi vonakarisiwaka eka nguva yaleyo hi n'wina valava. Kutani mi tlhelela laha moya lowo kwetsima wu nga kona. Vonani mpfumawulo wa nanga ku nga ri khale leswi yi swi hlambanyaka. Nanga, nanga ya evhangeli mi vona loyi a nga ta yi twa. Tsundzukani lavaya a va ri ematikweni ya makhumbi yo leha a va nga ta huma hi Jubile. E-e, kulukumba a va ri emakhumbini va tshamile kwalahaya a swi herile a va ri mahlonga vutomi bya vona hinkwabyo nakona a va fanele ku funghiwa. Sweswi loko hi ri karhi hi vona maendlelo lawa hinkwawo xiyisisa sweswi swandla leswi Malakiya 4 na leswi hinkwaswo na Bayibeli 13:8 Yesu Kreste hi yena tolo namuntlha na hilaha ku nga heriki. U tshama a ri rito hilaha ku nga heriki, rito leri vonakarisiweke. Sweswo hi swona leswi yena a swi vuleke vaprofeta. Muprofeta a nga swi vuli ntsena loyi a vonaka leswi swa ha taka kumbe leyi a vonaka swa le mahlweni. Swi vula mupaluxi wa rito leri tsariweke hi vitomi bya yena n'winyi, mintirho ya yena n'winyi, a paluxa na ku tiyisisa rito ra siku rero. Kotisa loko Nowa a akanga lava, Muxa le hansi na van'wani vo tala na xitshembiso xin'wana na xin'wana rito leri tshembisiweke eka awara yeleyo. Sweswi ha swi tiva leswaku u na hina hi pfumela sweswo. Mi vona rito ra yena ri vonakarisiwa hi swifaniso, hi matsalwa, hi swihlambanyo swa le tilweni emisaveni hinkwaswo leswi a swi vuleke. Ku hava nkarhi na wun'we laha swi tsandzekeke. Ndzi kombela munhu wihi na wihi ku ndzi kombeta kusuka etindhawini to hambanahambana ta tiko kumbe emisaveni hinkwayo. Mi fanele ku ndzi tsalela mi ndzi byela laha swi nga tshama swi tsandzeka. Swi hetisekile rito hi rito. Sweswi xexo i xitshembiso. Hikokwalaho ka yini a fanele ku humelela emasikwini lawa ya makomixana? Loko mi tlhelela endzhaku na n'wina vayingiseri va thepe eka nsinya wa mutekiwa ni ku vuyisa Kreste laha a ri kona. Nsinya luwa a wu ri entangeni wa Eden. Adamu wo sungula loyi a weke na Adamu loyi wa vumbirhi u tsemiwile hi vidyoho. Va n'wi hayekile ensinyeni wa Xiroma nakona eka sweswo ku kokile ku humile nsinya wa mutekiwa lowu a wu tshembiseke lowu hi vonaka ematsalweni. Sweswi hi ku endlela ku kuma mutekiwa kotisa piramidi hi laha yi taka eka lavatsongo nkarhi hinkwawo kusuka eka ku anama lokukulu kusuka eka Luther, Wesley, Pentecosta. Kutani ridzi ra xihlungwani ehenhla ka yona ri tontswile swinene nakona rin'wana na rin'wana ra maribye lawa ri vekeriwile hi vukheta. Naswona a hi se swi tiva leswaku va swi endlisile ku yini kambe ya vekeriwile hi vukheta eka piramidi yaleyo. Nakona a hi le ku dyondziseni ka tipiramidi sweswi ntsena hi le ku enough na vona va yi akile malembe lawa ya hundzeke naswona yi yimele mfungho ntsena ku fana na hi laha dyambu ri humaka ri tlhela ri pela ntsena tanihi laha nsinya wu zuzaka matluka ya wona ya tlhela ya vuya nakambe tanihi hlampfi na tihomu na hinkwaswo swi kombisa swona piramidi yeleyo yi yimele mfungho yanani exivandleni xa miprofeta kutani mi vona switepe swa nkombo hi kwihi laha murindzi a nga hlangana na ntlhontlho wa ku yisa muendzi eka hosi le henhla ka switepisi leswi a ku ri eka xitepisi xa nkombo lahaya ku kombisa leswaku hi fanele ku ta nakambe hi moya wa luwa a wu ri eka Yohana u tivisile mesiya a ri nkulukumba ku tlula vaprofeta hinkwavo a wu tivisile kutani hi fanele ku fika eka xiyimo nakambe eka xin'wana lexi nga ta tivisa mesiya kutani xana mesiya vanhu lava va n'wi pfumelaka sweswi handle ka loko ku ri ku va tshama va ri eritweni ku tiva leswi a nga xiswona daniyeli u te lava va tlhariheke va ta xi tiva kambe swiphukuphuku lava nga tlharihangiki va nga ka va nga xi tivi va ta tiva xikwembu xa vona sweswi sweswi hi laha a nga ta humelela ha kona emasikwini ya makumu i ku vuyisela vanhu eritweni leswaku mutekiwa a ta tiva nuna wa yena a tiva muringani wa yena rito leri paluxiweke hi swona xivangelo xo va leswi swi fanele ku humelela a ku nga ri tireforma a ku nga ri Luther Wesley na mapentecostal na vona matsalwa ya ri a ku nga ri vona kambe swi tata xexo i xitshembiso xa yena eka nguva leyi hi hanya eka nguva leyi ku vuyaka yena ku nga ta va kona mutekiwa u fanele ku tivisiwa eka yena wasati un'wana na un'wana u fanele ku tiviseka eka nuna wa yena hikuva havambirhi va un'we naswona mutekiwa wa kreste u fanele ku tiviwa na yena hikuva lavambirhi va un'we nakona hi yena rito ku nga ri denomination rito
We are to be the children of the light.
Fanele kuva vana va ku vonakala naswona ku vonakala irito leri endliweke ku vonakala eka nguva leyi sala hi ku tivisa ku yini ku vonakala handle ko va ku ta kusuka eka rito hi swona rito leri endliweke nyama hi ku vonakala ka nguva leyi loko mi ku vona nakona bibele yi vurile tano vanhu a va langutisile yesu lahaya va ku hi swona wanuna loyi hi yena ma hikokwalaho ka yini u tswariwile hi vuhunguki kwalahaya hikokwalaho ka yini tata wa yena na manana hi loyi luya na lowun'wana na lava hinkwavo lahaya kambe a va nga n'wi tivi loko a va tivile matsalwa a va ta va va n'wi tivile u vurile tano va te hi vadyondzisiwa va muxe a ku loko a mi tivile muxe a mi ta va mi ndzi tivile hikuva muxe u tsarile ha mina naswona a va ha pfalekile matihlo ku swi vona ma swi vona leswi a titsongahatiseke xiswona ekule na mintlawa na ti-denomination na tidyondzo ta kereke na hinkwaswo xikwembu xi nghenile enyameni hi xivumbeko xa munhu mukutsuriwa xaka mutekiwa u fanele ku tiviwa na yena ha rhambiwa ku va vana va ku vonakala leswaku hi famba eku vonakaleni ndzi tsundzuka ehansi eKentucky lahawani ku nga ri khale ngopfu ndzi vile na nhlengeletano ehandle endzhaku ka loko ndzi humerile ehandle ka kereke a ku ri na mukhalabya un'wana loyi a yimile na xichivambara evokweni ra yena a wela eka kereke leyi nga pfumeriki eka ku horisa na swin'wana a ku ndzi hambana na wena makwerhu Branham ndzi ku hi swona u na mfanelo yo endla sweswo a ku wa vona a ndzi nga amukeli nchumu ku kondza ndzi wu vona ndzi fanele ku wu vona wu ri erivaleni ndzi ku kutani u tshame u xi vona xikwembu xi ri erivaleni xi yimile emahlweni ka wena kunene a nga pfumeli eka swivono na swin'wana a ku e-e hikokwalaho ka yini ndzi ku kutani a wu mupfumeri nkulukumba a ndzi nga ta vulavula na wena wa vona wa vona hi vona leswi xikwembu xi swi tshembiseke kutani hi khomelela eka sweswo a ku u swi kumisa ku yini sweswo ndzi ku tana yana ekaya na mina hi ya vulavula vusiku lebyi ndzi ku a ndzi nga swi koti ndza swi tsakela u tshama kwihi xana a ku u hundza tintshava leti lahawani ndzi ku u ta fikisa ku yini kwalahaya a wu yi voni yindlu ya wena aha aha ina ina a ku hi swona ku na ndlela leyi hundzaka hi le henhla ka xiganga ndzi ku a wu yi voni ndlela aha a ku hi swona ndzi na xichivambara ndzi ku xichivambara a xi nge kombi layiti ro ya endlwini o e-e kambe ndlela yeleyo yi ta ku yisa endlwini kambe xichuhambana xexo xi ta kombisa ntsena layiti ra goza rin'we hi nkarhi hi ta famba eku vonakaleni ku vonakala ko saseka goza rin'we hi nkarhi hosi ku tshunela ekusuhi na yena ina vana va ku vonakala amukelani rito ra yena yanani emahlweni mi famba kutani hi mi hlalela swo tala swi phurhumuleka mi nga ri sukeli swi nga ri na mhaka leswaku munhu un'wana u ri yini tshamani eka rona nakona hambi ya emahlweni mi famba na rona ri hlaleleri loko ri phurhumuleka na ku tipaluxa rona hi roxe rito i mbewu mbewu eka muxaka wa kahle wa misava yi ta humesa muxaka wa yona xiyisisani hlavutele 10 verse 1 ku fika eka 7 swihundla hinkwaswo swi ta paluxeriwa mutekiwa hi murhumiwa wa kereke ya Laodikiya xana ku nga va ku ri na loyi a nga na revised vision bible loko mi ri na yona mi ta lemuka laha ya ha yingeteni ntsumi endzeni ka swiangi yi ri gama wa vona aha aha wa vona murhumiwa eka kereke ya Laodikiya wa bona hlavutele 10 verse 1 ku fika eka 7 nakona u vurile leswaku leswi hi siku rero u yi vonile yi xikela ehansi kutani u dyile buku leyitsongo kutani a ku ri na yi tlhandlekile nenge wun'we emisaveni na wun'wana elwandle kutani yi hlambanya hi loyi a hanyaka hi masiku na masiku leswaku nkarhi wu nga ka wu nga havi kona kutani loko yi swi endlile tindlati ta nkombo ti pfumisile marito ya tona kutani loko tindlati ta nkombo ti pfumisile marito ya tona yohana u ri a lava ku tsala kutani yi ku u nga swi tsali aha wa vona kutani a swi lemela sweswi un'wana u te hi swona swilemo sweswo swa nkombo kutani makwerhu Branham sweswo swi ta paluxiwa emasikwini ya makumu xihundla lexikulu xa hi laha hi nga ta tshinela ekusuhi na xikwembu e-e kulukumba swi nga ka swi nga vitano un'wana na un'wana loyi a nga ta hunguta rito rin'we ebibeleni leyi kumbe ku engetela rito rin'we eka yona xiavi xa yena xi ta susiwa ebukwini ya vutomi leswi swi nga swona i nhlavutelo wa leswi hi nga hupiwa le ndzhaku ku swi tisa swi tsariwile khale lahawani swi kona lahawani i swo paluxa leswi ku nga khale swi tsariwile wa vona hikuva mi nga ka mi nga engeteli nchumu na wun'we eka yona kumbe ku susa rito rin'we eka yona ku avayisa ko sungula ka nhla wa bibele eku sunguleni geneza wasati un'wana a nga wu pfumelanga hi ku hoxisa kambe u lo toloka hi ku hoxisa a pfumela satan a n'wi tolokela hi ku hoxisa rito rin'we kunene wa vona kutani hi kusukela eka sweswo swi vangele ku karhateka loku hinkwako nakwalaha sweswo a ku ri xikwembu xi vulavulaka rito ra xikwembu kutani eka ku avanyisa ko hetelela ka hlavutelo yesu hi yexe xikwembu xexiya ku te un'wana na un'wana loyi a nga ta hunguta rito rin'we kumbe ku engetela rito rin'we eka yona lowu i nhlavutelo lowu heleleke wa yesu kreste naswona swilemo swa nkombo a swi ri na swihundla leswi fihliweke swa leswi a wu ri swona nakona wu fanele ku swi lemula hi siku ra makumu hi nguva ya Laodikiya emakumu ka nkarhi a ku khesiwe xikwembu sweswo swi hetisisa hungu eka kereke sweswo swa ri hetisisa loko va languta endzhaku na ku vona leswi nga va kona na ku vona laha hinkwaswo swi fikisiweke kona sweswo swa yi hetisisa nguva ya kereke sweswi xiyisisani tinanga leti hi vulavulaka hi tona i ku vitanela kun'we ka hambi ku nga va ku ri ka nkhuvo ka nyimpi ka munhu ka siku ro karhi ro hlawuleka kumbe swin'wana swo tanihi sweswo xiyisisani mi ri ka munhu ina kumbe hi lembe ra jubili ku tivisiwa ka ku ta ka ntshunxeko loko va ta tlhelela endzhaku sweswi hi nga teka mpundzu hinkwawo eka nchumu walowo wun'we kambe sweswi ku nghena eka tinanga mina masungulo sweswi ya swilemo na kereke sweswi hi ya nghena eka tinanga nanga yi yimbile nakona nanga yi vika xin'we eka nyimpi kumbe siku ra nkhuvo kumbe xani leswi vulaka swona i ku hlangana kun'we ka vanhu nanga pawulo i te loko nanga yi yimba mpfumawulo lowu nga tivekiki i mani loyi a nga ti lulamiselaka nyimpi kumbe ku rhula kumbe hambi ku nga va yini i mani a swi tivaka u fanele ku tiva leswi nanga yi swi yimbaka hikokwalaho loko nanga yi yimba hi vona swin'wana emisaveni namuntlha ku na ku karhateka lokukulu kun'wana un'wana na un'wana wa swi tiva un'wana na un'wana u hundzukile leyi a chavaka misava hinkwayo i misava ya nchavo nakona ha swi tiva leswaku swin'wana ha swi hoxekile pentagon hinkwako ha swi tiva leswaku ku na swin'wana swi nga hoxeka sweswi ndlela yin'we ntsena leyi mi nga ta tiva leswi ku yimba ka nanga ku nga swona i ku languta leswi xits ra vunanga ri swivula hi sweswo ntsena i vuntlambi lebyikulu wa vona na ku chaya tanihi Peter and the Wolf wa vona loko mi nakona mutsari u tsarile buku naswona mufambisi u fanele ku va emoyeni wun'we na mutsari loko u nga endli tano u nyika beat leyi hoxekeke kutani nchumu hinkwawo wu va wu humile hi sweswo hi leswi nga xiphiqo namuntlha hi na vafambisi vo tala swinene eka lava nga ri ki emoyeni wa mutsari va ri denomination hi swona hi pfumela leswi a swi na mhaka leswaku mi ri yini bibele yi lulamile yi chayeni hi ku ya hi xiti ra vunanga kwala mahlweni ka yona tani hi vutlambi lebyikulu bya swendlo leswikulu swa xikwembu byi ta tlanga kahle kutani hi ta vona awara na laha hi yimeke kona xiyisisani sweswi nanga iyo vitanela vanhu kun'we yi va hlengeleta kun'we hikwalaho ka swin'wana nkarhi wun'wana a yi vika munhu wa nkoka tanihi le ka Yosefa va yimbile nanga nakona Yosefa a humelela leswi nga xikombiso xa nanga leyikulu leyi hi vulavulaka hi yona na ku ta nghena eka yona endzhaku ka nkarhi eka Isaya leyi nge loko nanga leyikulu yimba loko mujeko wolowo wu ta tlakuseriwa ehenhla ehenhla lahaya tani ku ta fika nkarhi laha nanga leyikulu yi nga ta yimbiwa kutani matiko hinkwawo ya ta hlengeletana eYerusalema sweswo hi loko millennium yi sungula nanga leyikulu sweswi ku vitana loku ka nkhuvo wa tinanga i ku ta ka swin'wana xiyisisani nhlavutelo 8:7 loko mi lava ku tsala ehansi hi lemuka nanga leyo rhanga ku hangalakile xihangu ngati ndzilo ehenhla ka misava ku fana na Exoda loko xikwembu xi ri karhi xi vitanela vanhu va xona ehandle eka Exoda sweswi xivangelo xa ku va tinanga leti ta nkombo ti nga tirhi eka kereke leyi na nguva leyi i ku va tirhi ta Israyele ntsena i ku vitana ka ku hlengeletana ka vanhu nakona sweswi ku na nkoka wun'we ntsena lahawani lowu ndzi lavaka leswaku mi nghena eka wona eka timinete tintsongo hi laha mi nga ta vona leswaku hikokwalaho ka yini leswi swi nga tirhi eka nguva leyi hi hanyaka eka yona tinanga ta nkombo ndzi tiva vanhu vo tala lava hambanaka na sweswo kambe ndza swi tiva leswaku hi leswi ndza swi tiva ku nga ri hikuva ndzi vula leswaku mi le ku swi vuleni hikuva a ndzi swi kumanga eka mina n'winyi mianakanyo ya mina a hi ya mina n'winyi hambi ku nga va yini leswi xi ndzi byeleke loko xi hoxekile kutani xi hoxekile kambe a ndzi swi vuli hi vumina ndzi swi vula hi leswi munhu un'wana a swi vuleke munhu yaloyo i xikwembu lexi vulavuleke na hina na ku endla swilo hinkwaswo leswi xi swi endleke na ku humelela wa vona swi nga leswi ndza swi tiva leswaku swi lulamile ku hlengeletana ka Israyele i tinanga tinanga i to hlengeleta Israyele xiyisisani nanga leyo rhanga yi yimba ngati ndzilo xihangu na hinkwaswo yi hangalasa misava wa vona xana a xi endla yini ku humesela Israyele ehandle ka Egipta ya ximoya wa vona ku tlhelela ekaya ka rona sweswi ndzi pfumeleleni ndzi vula leswi lahawani leswaku nanga yin'wana na yin'wana leyi yimbeke yi yimbile ehansi ka xilemo xa vutsevu hi ta nghena eka swona eka timinete tintsongo laha hi kumeke xilemo kwalahaya tinanga hinkwato ti yimbile ehansi ka xilemo xa vutsevu hikuva eka xilemo xa vutsevu a ku ri na kumiyela ku hava loyi a swi tiva leswaku yaleyo a ku ri minete kumbe awara leyi Kreste a fanele ku ta tanihi laha a hi paluxeleke swona kambe nanga yin'wana na yin'wana yi yimbile ehansi ka xilemo xa vutsevu ehansi ka ku xanisiwaka mayuda xiyisisani hlavutele sweswi ya vu-8 ku sungula hi ndzima na ya vunkombo hinkwaswo a ku ri ku vitaneriwelaka Israyele ehandle ka ntumbuluko eEgipta sweswi i ku vitaneriwaka Israyele ehandle hi ndlela ya ximoya a xi va lulamisela ku ya eka nkhuvo wa xikhumelo xiyisisani nkhuvo wa tinanga a wu ri wo sungula lowu a wu ri pentekosta nkhuvo wa xikhumelo wu landzerile endzhaku ka 50 wa masiku nkhuvo wa xikhumelo wu hlayeni lahawani hi ta kumbexani loko hi ri na nkarhi hi ta kongomisa eka wona na ku mi hlayela wona kusuka ebibeleni kwala eka levhetika 12 sweswi kumbe levhetika 23 swa antswa na levhetika 16 hi kuma leswaku lowo sungula a ku ri nkhuvo wa tinanga a ku ri xikhumelo endzhaku ka wona ku landzerile pentekosta sweswi hi kuma leswaku nkhuvo wa xikhumelo wu landzerile nkhuvo wa tinanga xiyisisani sweswi nanga yi yimbile nakona Sweswo a ku ri ku va hlengeleta kun'we. Sweswi nanga yo rhanga yi yimbile ku va na xihangu, ngati, ndzilo swi haxiwa ehenhla ka misava ntsena tanihilaha a swi ri xiswona eEgipta ku lulamisela ku va vitanela eka siku ra xikhumelo. Wa vona va arile xikhumelo xa ntiyiso. Kutani lembe leri ri lehiseriwe ku fika lahawani ri vile lembe ra Pentecosta. Wa vona sweswi ku yimberiwaka Mayuda ka landzela, leswi swi vile ku vitaneriwa ehandle ka kereke. Langutani hi vukheta sweswi laha endzhaku swi va yisile etikweni ra xitshembiso, laha xi nga ta endla nchumu lowu fanaka, laha hi xikombiso xi yisaka kereke etikweni ra xitshembiso. Tsundzukani, nanga yin'wana na yin'wana leyi nga yimba ehansi ka xilembo xa vutsevu hi kona ntsena laha yi yimbeke. Xiyisisani sweswi hakunene ku yisa emahlweni ka matsalwa ku fana hakunene. Ehansi ka nanga ya vunkombo i swa Israyele ku fana na leswi xilemo xa vutsevu a xi ri xa kereke. Hi kuma ehansi ka xilemo xa vunkombo leswaku loko mimoya leyi a yi ri ehansi ka altari lahaya leyi amukeleke tinguvu, yi nyikiwile tinguvu ku nga ri leswaku yi hakeriwile tona, hikuva a yi ri eka ku averiwa loko xikwembu xa ha ri eku tirhaneni na vamatiko hi tintswalo ku nga ri Mayuda. Israyele i rixaka leri polisiweke. Xikwembu xi tirhana na Israyele tanihi rixaka. Vamatiko i vanhu hikwalaho ka vito ra xona, ku nga ri rixaka hikwalaho ka vito ra xona Israyele. Kutani loko Hitler na van'wani va xanisa Mayuda na ku endla swilo leswi va swi endleke ehansi ka sweswo, langutani vona Stalin, Hitler na hinkwavo lava valerisi lavaya va va pfuxeke. Loko a hi ri na nkarhi lowu ku swi pfuxetela lava taka ro sungula, kambe hi hundzile eka swona ehansi ka nguva leyi fanaka leyi nga va kona eJarimani na matiko laman'wana hinkwawo. Mayuda ma hangalakile emisaveni hinkwayo, kambe ku pfukile eka 20 wa malembe lawa ya hundzeke ku xanisiwa ka tihanyi ka Mayuda. Ndzi vile kona letindhawini letiya ta khale laha va hiseleke mitsumbi ya vona na ku yi endla nkuma na ku tirhisa nkuma wa vona ku nonisa misava. Vana va Mayuda na vavasati na hinkwaswo tanihi va ringeta ku swi kaneta va va teka va ya va komba laha swi endleriweke kona. Ku vile ku xanisiwa ka tihanyi ka Israyele hikuva ku vile nkarhi wa ku ri vitanela endzhaku eka xikhumelo ra ha ri ehansi ka xikhumelo xa xinyimpfana xa ntumbuluko. Xinyimpfana xa xiviri xa xikwembu i xikhumelo, nakona xi arile kutani ngati yi vile ehenhla ka rona ku sukela kwalano. Xiyisisani ku lulamisa vanhu hi laha nanga ya vunkombo na xilemo xa vunkombo swi hetisekeke ha kona kahle kun'we ku xanisiwa ka Mayuda. Xiyisisani eka nhlavutelo ku avanyisa ka vunkaya na ndzimana ya 13. Xiyisisani hi vukheta sweswi ehansi ka nanga ya vutsevu. Nhlavutelo 9:13 ehansi ka nanga ya vutsevu. Xiyisisani a ku ri na 200,000 wa magidi ya vakhandziyi va tihanci lava va bohiweke enambyeni wa Yufrat va tshuxiwile ehansi ka nanga ya vutsevu. Sweswi ku hava 200,000 wa magidi ya vakhandziyi va tihanci emisaveni, kambe a ku ri na 200,000 wa magidi ya vakhandziyi va tihanci. Swi xiyisiseni hi lava leswaku mi swi tsala ehansi leswaku mi ta swi hlaya. A ti nga ri tihanci ta ntumbuluko, a ti hefemula ndzilo, naswona a ti ri na swisirhelelo swa le xifuveni swa yaspa, nakona a ti ri na mincila. Kutani makumu ya ncila a ya languteka ku kota nyoka, nhloko ya nyoka emakumu ka wona leyi lumaka. Wa vona a ku ri tihanci ta ximoya, madimona ya ximoya, tihanci ta nyimpi leti a ti bohiwile eYufrata malembe lawa hinkwawo. Madimona ya le henhla ka ntumbuluko a ku ri yini xana? Mfumo wa Roma wa khale lowu a wu ri eku pfuxiweni ku xanisiwaka Mayuda a ti bohiwile ku lava ku ringana na 2,000 wa malembe enambyeni wa Yufrata a va nga ta tsemekanyela eka xitshembiso. Vandla ra vukhongeri leri a ri ringeta ku fika etlhelweni lerin'wana. Yufrata ma swi tiva yi huma eEden, kambe a ti bohiwile kwalahaya 200,000 wa magidi ya madimona ya ku xanisa. Kutani xiyisisani leswi humelelaka ehansi ka nanga ya vutsevu. tintshuxeriwe ehehla ka mayuda, ku xanisiwa ka mayuda. Madimoni lawa ya nga ehehla ka ntumbuluko ku lava ku ringana na magidimberi wa malembe, kutani tintshuxiwa hi Stalin, Hitler ehehla ka mayuda. Mary hi swona sweswo a hi xiRoma, i moya wun'we. Va endlela nchumu wun'we lowu va wu endleleke eka vakreste hi masiku ya Roma ra xihedeni ra xikhale. Langutani Israyele ya ntumbuluko sweswi na kereke ya ximoya sweswi, loko hi ri karhi hi swi hambanyisa lahawani, ti ntshuxeriwe ehenhla ka mayuda. Matsundzuka ehansi ka xilemo xa vutsevu hi laha un'wana na un'wana wa vaxanisiwa lavaya hi ku ya hi rito ra Xikwembu va amukerile tinguvu, va nyikiwile tona hi tintswalo hikuva va pfariwile matihlo leswaku va nga voni evhangeli ya vona, leswaku vanhu lava va ta vitaneriwa ehandle ka vamatiko hikwalaho ka mutekiwa. Va nyikiwile tinguvu, bibele ya swivula lahawani ehansi ka nanga yaleyo. Vona mayuda lava kunenenene va lwisanaka na Kreste na hinkwaswo, xivangelo xa sweswo i ku va bibele yi te hi va pfariwile matihlo, nakona va pfariwile matihlo hikokwalaho ka n'wina. Naswona Xikwembu lexi lulameke xa swi tiva leswaku va ta yi amukela, kambe va pfariwile matihlo hikwalaho ka n'wina. Bibele yi vurile tano hi walowa mfumo wa Roma wu bohiwile haya hi yini? Matimba ya xikereke. Leswi Roma ya xihedeni yi hundzukeke Roma ya xipopu, nakona a yi bohiwile lahaya hi mindhavuko ya yona ya Vukreste. I xiphemu xihi xa Vukreste na ripfumelo hava leri a yi ri na rona hikuva Roma ri veketela leswi hinkwaswo kun'we, ku gandzeriwa ka vavasati na swilo swa tinxaka letin'wana hinkwato, na masiku ya Khisimusi na tiholodeyi na masiku yo kwetsima na swin'wana. Yi bohiwile na ndhavuko walowo lowu yi nga ta ka yi nga wu tshiki hikuva yi lwisana na milawu ya Xikreste. Ka ha ri wona lowo biha moya wa xihedeni, nakona moya walowo wu phasekile ematikweni ya misava hi ku ya hi vuprofeta bya Ezekiel na hinkwavo ka vona. Kutani ti tshuxeriwe ehenhleni ka mayuda lava a va nga tivi nchumu hi ta moya. Hi sweswo swihundla swa n'wina leswi fihliweke ehansi ka xilemo xexo lahaya wa vona swi xiyisiseni hi hundzile eka swona, kutani ndzi ta mi komba nanga leyi lahawani, nanga leyo hetelela leswi swi humelelaka hi letiyani lahaya, tinanga leti ti tshuxeriwe ehenhla ka mayuda. A mi swi voni xana? Ku nga ri ehenhla ka vamatiko loko swilemo swa vona swi lemuriwile, va lemeriwile ekule, nkarhi wu herisiwile, kereke yi vitaniwile. Ma swi tsundzuka xivono swa siku leriya? Ma wu tsundzuka nkombisi wa xona? I vangani va xi tsundzukaka? Soto hi nga se fika eka lowu nga hundza hi laha a swi ri ha kona lahaya. Swi hundzile hi kona, hi swi vonile kunenenene, hi vonile lowo thyaka, nchumu lowo biha wu humelerile, lowu vitaniwaka kereke hlamba ku ya emakumu. Na yena mutekiwa lontsongo wa tinxaka hinkwato un'wana na un'wana wa vona a ambale ku kotisa rixaka leri a humaka eka rona, a ri karhi a tifambela kahle emahlweni ka hosi. Mi xiyisisa ku ta va na nkarhi wun'wana laha va nga ta ku hi swona a ndzi ehleketa leswaku kereke a yi fanele ku famba ku nga se va na ku xanisiwa. A ndzi ehleketa leswaku ku ta va na ku tlhandluka. Swo hundzile khale, nakona a wu swi tivanga. Sweswo hi leswi a swi vuleke mayelana na Yohana nkarhi wun'wana ma swi tiva. Va te njhani? Xana a vulela yini leswaku vaprofeta lava vatsari leswaku swi fanerile Eliya a rhanga a ta? A ku u tile khale, na vona vadyondzisiwa a va nga swi tivi. Va n'wi endlile hinkwaswo leswi va swi longoloxeke. Tlhandluko wu ta va hi ndlela leyi fanaka. Eka awara u tshembisile ku endla sweswo, a nga tshembisanga ku kombisa Eliya ku kotisa sweswo, kambe u tshembisile ku teka mutekiwa ku kotisa sweswo. Hi awara leyi mi nga ta va mi nga yi ehleketeleli ku hundzuluka ntsena hi xikadyana xa ku copeta ka tihlo mi vutleriwa ekule, kutani mi fambile, kutani walowo hi wona nkarhi wa kona. Magidimbirhi wa malembe moya lowu hi vanhu va Roma, kereke ya Roma a yi nga ta famba, kambe ku ta ka moya walowuya ro sungula le hansi eka Mussolini eRoma mulerisi. Ma swi tiva leswa ntlhanu nkombo wa swilo leswi a ndzi kombeke swona hi 33 leswaku swi ta humelela ntlhanu wa swona se swi hundzile. Dokodela Livale i le ku tsaleni ka buku hi swona sweswi laha ya wa vona. Swilo swa ntlhanu hi ku hetiseka naswona ka ha ri na swimbirhi leswi nga ta humelela. U te swi ta humelela ku nga se vana ku vuya. Hi hina lava kwale makumu sweswi kutani swi tikomba ingaku nchumu lowu wa vutsevu wu le kuteni wa vona. Hi ku hetiseka kunene hambi ku ri tinyimpi na hi laha ti nga ta humelela ha kona ku pakanisa na xicoticoti nakona ku hava na nkarhi na wun'we laha wu nga hupa. Yingisani vana kulori hi fanele ku hlaya xitoko eka awara yin'wana na yin'wana. Hambi ku tivi laha hi yimeke kona ekusuhi swinene. Sweswi u chuchuwile ehenhleni ka ehansi ka xilemo xexo xa vutsevu 200,000 ya madimona lawa ya ximoya ya sungurile eRoma, eJarimani, hi Hitler, nakona xisisana ebibeleni laha va amukeleke a va kalanga va amukerile matimba tanihi tihosi kambe a va ambexiwanga xidlodlo. Mulerisi a nga ambexiwi xidlodlo xa tihosi ntsena a amukela matimba tanihi hosi. Oh, moya wa Xikwembu wu le ku fambafambeni eka mina sweswi maswitiva wu le ku vuleni ka swin'wana. A ndzi tivi hi laha ndzi nga swi vulaka ha kona na hambi hi ku ri leswi ndzi nga swi vulaka kutani kumbexana swa antswa ndzi nga swi vuli. Xisisani magidimbi mazana ya magidi ya madimona ya tshuxeriwe ehenhla ka mayuda lavaya loko va va hisa va va vambile va va hoxile tibaluni endzeni ka misiha ya vona va va dlayile ku kondza va nga ha ri na gasi yo va dlaya hi yona nakona va va balaserile ku kondza va nga ha ri na matsulu yo va balasela hi wona naswona va endlile hinkwaswo leswi a va ta swi endla. Va hisile mimiri ya vona na hinkwaswo na ku va hayeka etidarateni vana na hinkwavo vanhu lava nga riki na nandzu hikwalaho ko va va ri mayuda va endliwile hi ndlela yaleyo. Kambe Xikwembu xi te xi va nyika nguvu un'wana na un'wana wa vona na hi laha va nga ringanelangiki ha kona kambe tintswalo ta xona ku va pfala matihlo leswaku hina hi ta vona. Xilemo xa vinkombo a xi se lemuriwa ma swi tiva sweswo i ku vuya ka yena swi ka leswi loko va ha ri kwala haya kambe wa hi kombisa lahawani eka nkombiso tanihi Yohana i n'wi vutlerile ehenhla kutani nkarhi wun'wana a ri karhi a famba ehenhla ka lwandle ma swi tiva u te ku ta va yini kaya loyi a tiseketeleke exifuveni xa wena xana a ku nga va yini eka wena loko a tshama ku kondza ndzi vuya ke wa vona a nga kalanga a tshama kambe i n'wi vutlerile ehenhla na ku n'wi komba sweswo nchumu lowu humeleleke ku kondza a vuya u lo n'wi komba ntsena ku kombisa makungu hinkwawo eka Yohana. Sweswisani sweswi hi kuma leswaku matimba lawaya ya ntumbuluko ehansi ka swa ntumbuluko eka rixaka ra ntumbuluko Israyele a ya tshuxiwile kwalahaya kutani xana ya endlile yini ya fambile yo ya endla nyimpi naswona hi laha ya nga dlayetela na ku xanisa ha kona. Sweswi hi mfumo wa xikereke eka wona ndzi xana ndzi navela ku va Xikwembu xi pfula matihlo ya n'wina eka leswi sweswi hikuva ndza swi lemuka leswaku leswi hakova ku vulavula na kereke leyiwani lahawani tepi leyi yi famba misava hinkwayo nakona a ndzi vuli ku vavisa matitwelo ya munhu na un'we kambe ntsena ku vula ntiyiso. Sweswi mfumo wa xikereke wu pfuriwile kusuka eka mpfuxelelo wa ntumbuluko wa Roma ya vuhedeni ya khale wu ya emahlweni eka mayuda lawaya lava nga va valala wa vona minkarhi hinkwayo nghala na meno na hinkwaswo yi rhelerile le hansi kutani yi phatlulela vanhu. Roma yi vile nala wa Xikwembu hi minkarhi hinkwayo nakona yi tshuxiwile yi ri hi moya lowu fanaka hi valerisi va misava hikuva mafambiselo ya swa vukhongeri a ya ha khomelerile. Sweswi yi tshuxiwile xana yi endlile yini hi vukanganyisi tanihi laha a vuleke ha kona u nghenile endzeni hi riphutiso kutani xana u endlile yini u le ku tiseni ka Protestant Ecumenical Council wa tikereke ta misava moya wa Antikreste ehenhleni ka vumbirhi bya vona ku va yisa eku dlayiweni tanihi laha va endleleke lavan'wana hi awara ya ku vitaniwaka mutekiwa. Njhani yi tshuxiwile hi moya swa xikereke yi tshuxeriwe ehenhla ka yini u nga ri ehenhla ka denominationi ahenhla ka mutekiwa kambe mita xikuma lahawani mutekiwa a nga ka a nga hundzi eka nkarhi wolowo bibele a yi vuli tano kereke yi ta hundza kona kambe ku nga ri mutekiwa a mi swi voni xana timinisitara xana a mi swi voni sweswo vamakwerhu miri kereke yi fanele ku hundza eka nxaniseko hikwalaho ka ku hetiseka ka yona ngati ya Yesu Kreste yi hetisekisa mutekiwa wanuna loyi a hlawulaka nsati a nga n'wi veki ehansi ka mixupulo yo tala u kumile tintswalo khale yenavo na nsati nsati u kumile tintswalo na wanuna wanuna u vuta nsati kutani loko ku ri na swin'wana wanuna u hlayisa nsati eka ndhawu yin'wana na yin'wana ku n'wi hundzuluxa voko tintswalo ta yena ti tele swo nghasi ehenhla ka vona nakona swi ta va tano ehenhla ka mutekiwa nakona swi tano eka mutekiwa hi na swivumbiwa leswi nga ringanelangiki leswi faneleke hi tihele kambe tintswalo ta yena ti hi khomelela ku hundza eka tona langutani leswaku i vangani lava lahlekeke na ku pfaleka matihlo i vangani i vadyohi vangani lava a va ri kona emisaveni hi awara leyi ndzi ponisiweke xikwembu xi ndzi ponisile hikwalaho ka xikongomelo nakona ndzi tiyimiserile hi ku rhandza ka xona ku endla xikongomelo xexo a ndzi na mhaka leswaku leswin'wana swi ya kwini ndzi lava ku xi endla naswona hi awara leyi ndzi nga ta vona tikereke vusaseki bya tona lebyikulu ndzi mifuwi nakona a ndzi pfumali nchumu va vula tano kutani mi va vona va ri na khombo hisiwana va pfalekile matihlo kutani va mi bambatela emakatleni va lava leswaku mi xavelelana na vona ndzi tswariwile hi xikongomelo leswi nga ku avanyisa nchumu wolowo na ku vitanela ehandle leswi ndza swi endla tsundzukani loko Yesu a ta emisaveni a ku nga ri na xa dzana ra vanhu emisaveni lava nga kalaha va swi tiva leswaku a ri kona a tiyile ku ta kuma ntlawa luwa a wu hlawuriwile u te a ku na munhu loyi a nga taka eka mina loko a nga kokiwi hi tatana wa mina nakona hinkwavo lava tatana a nga na vona nkarhi lowu nga hundza lava ndzi nyikiweke vona va tata va ta swi tiva va ta ritwa swisisani ku tshunxiwa ka moya lowu wa xikereke sweswi 20 wa malembe endzhaku ka swona endzhaku ka nyimpi yaleyo hi vona ku tshunxiwa ka moya wa xikereke ehansi ka yini xana xilemo xa vinkombo nanga ya vinkombo eka mayuda langutani ku swi halaka n'weti ehansi ka yini xana mi swi vona swi kokeriwile ehandle n'wana wa munhu a ri karhi a susiwa ekerekeni i yini xana ku joyinana na ntlawa wa xikereke pfumba ra huvo ya swa vukhongeri na huvo ya nhlangano wa tikereke ta misava ti susile munhu un'wana na un'wana xana nchumu wolowo wu yimele yini hikokwalaho ka yini u fanele ku cukumeta ku dyondzisaka wena hinkwako ka xievhangeli na swin'wana xana vambirhi va nga fambisa ku yini swin'we va nga pfumelelananga xana va ngaka Yesu u te va ngaka naswona xana kereke yi nga swi endlekisa ku yini Methodist na Baptist ti famba swin'we xana swi nga endlekisa ku yini ku va Church of Christ yi famba na ma-Presbyterian xana swi nga endlekisa ku yini ku va Catholic yi famba na Protestant xana swi nga endlekisa ku yini ku va Protestant yi famba na Protestant kambe mutekiwa a nga famba na rito leri nga Kreste swi fanele ku va eka ntwanano ku nga ri mafambiselo ya xikereke kambe rito mi fanele ku twanana na rito ku famba na rito Yesu u vurile tano sweswo swa swi lulamisa swisisani hi luyani sweswi u ntshuxiwile ku ta vitana hinkwaswo swilo leswintsongo leswi faneleke ku hetisiwa owu hi swona a swi endli ku hambana na kan'we hambi swi ri tano sweswo hi leswi satana a swi byeleke eva a swi endli ku hambana na kan'we swi lulamile kunene xikwembu i xikwembu xa kahle xi hi rhandza hinkwerhu a swi endli tano mi twa swo tala mayelana na swona ku va xi ri xikwembu xa kahle hi xona xikwembu xa kahle kambe ku va kahle ti fanele ku va leswi lulameke ku hava vunene ehandle ka vululami ku hava vululami ehandle ka nawu ehandle ka nxupulo ndziwo swi nga leswi hi le ka awara yeleyo leyi hi hanyaka eka yona swisisani hi xihatla sweswi madimona lawa ya nga ehenhla ka ntumbuluko kutani ehansi ka nseketelo wa United Nations mitlawa leyi hlanganeleke kun'we evuxeni na le vupela dyambu ntsena tanihi nenge wa xinene na wa ximatsi wa xifaniso lexi Daniel a xi voneke hi laha a yi nga twanani na ku ka yi nga twanani nakona rito Eisenhower ri nkarhi luwa Eisenhower swi vula simbi Khrushchev swi vula vumba kutani u hlumile ntangu ya yena ivi a yi bananisa edeskeni loko League of Nations kumbe UN Khrushchev u swi endlile ku phumunda o mina awara leyi hi hanyaka eka yona kereke na xiyimo xa yona kambe a ku khesiwe xikwembu muteki wa lontsongo u ti lulamiserile a swi hlweli khomelelani ntsena a swi nge hlweli a ndzi tivi ku swi ta lehisa ku yini a ndzi tivi leswaku swi ta va rini ku hava loyi a swi tivaka kambe ha swi tiva leswaku swi le kusuhi sweswi kunene vonani nhlangano wa swa kereke vonani walowo ntumbuluko leswi wu swi endleke eka mayuda lavaya a va ri vanhu lava a va khomelerile eka milawu ya xikwembu swi nga ri na mhaka leswaku i tikereke tingani leti pfukaka hi swihi swin'wana a va pfariwile matihlo eka kreste kutani a va khomelerile eka nawu nakona xikwembu xi va nyikile tinguvu un'wana na un'wana wa vona hikuva va yile ehansi hi ku xanisiwa wa vona a va pfariwile matihlo hikokwalaho ka hina lahawani sweswi kereke leyi nga tiviki nchumu handle ka bibele handle ko tekela mafambiselo ya xikereke enhlokweni denomination a va nga tiri nchumu hi mayelana na swona hinkwaswo i swilo swimbe eka vona va n'wi tiva nakona va tiva yena ntsena vanhu namuntlha hi ndlela yin'wana va kotisa leswi Petro na van'wana a va ri xiswona le henhla entshaveni ya nkwetsimo hinkwavo va tatiwile hi nyanyuko loko va vonile ku endleka ka leswi nga ehenhla ka ntumbuluko kutani un'wana wa vona a ku hi ta endla kereke yin'we ya vaprofeta na yin'we yi va ya muxe kutani yaleyo i ndlela leyi vanhu va pentecostal va endleke ha kona va te hi ta endla yin'we yi va assembly of god na yin'we church of god na yin'wana oneness na yin'wana twoness na swin'wana swo tanihi sweswo kambe loko a ha ri eku vulavuleni yehovha a huwelela loyi i n'wana wa mina loyi a rhandzekaka loyi a nga rito n'wiyingiseni wa vona hi yena rito awara leyi hi hanyaka eka yona xikereke xa ximoya leyi hlanganelaka kun'we sweswi na ku va yisa hinkwavo eku dlayiweni lokukulu ku va khumbumeta hi khale swi tsariwile lahawani etikweni leri sweswi leswaku tikereke leti ti fanele ku pfariwa handle ka loko mi wela eka vandla nhlangano i xikhiri ntsena tanihi mfungho wa xivandzana nakona sweswi ma swi vona leswaku mfungho wa xivandzani i yini a mi wu voni i matimba nakona matimba ya xikereke yesu u te swi ta va ekusuhi tanihi nchumu wa xiviri swi ta kanganyisa na vona vahlawuriwa loko swi nga koteka kambe u tshembisile ku va na xin'wana xa hina lahawani hi siku rero leswaku hi ta ka hi nga kanganyisiwi nakona rero i rito na kreste ku endla leswaku ri vonakala eka hina ma le henhla ka ntumbuluko madimona lawa ya nga vonakiki ematihlweni kambe mi nga swi vona leswi mi swi endlaka wa vona swiyisisani loko ntlawa walowo wa kandziyela wu ri karhi wu ti lulamisela ku kandziyela hinkwaswo leswi nga ta ka swi nga pfumelelani na vona ku na ntlawa wun'wana lowu nga eku lulamisiweni endzhaku ka nkarhi hlavutelo 19 nkarhi lowu landzelaka loko kereke yi twiwa ya ta na yonavo ku nga ri hi tihanci kambe bibele yi te a khandziyile hanci yo basa naswona mavandla ya tilo a ya n'wi landzela ya khandziyile tihanci to basa hi swona sweswo loko ntlawa lowu ehansi lahawani wu ri na 2,000 lawa ya bohiweke enambyeni wa yufrata nakona wu bohiwile ku ringana 2,000 wa malembe na yonavo kereke yi bohile moyelo wo kwetsima ku ringana kwalomu ka 2,000 wa malembe ehansi ka xaniseko le ndzhaku na le hansi ka tinguva ta kereke wu bohiwile ku nga ri enambyeni wa yufrata kambe enyangweni wa mikhuva na milawu ya kereke leswaku moyelo wo kwetsima wu nga ka wu nga tirhi ekerekeni hikwalaho ka mafambiselo lawa ya endliweke hi munhu kambe wu ta ntshuxiwa wu le ku vuyeni sweswo hi leswi bibele yi swi vuleke nakona lava ya vambirhi va hlanganile etimpaleni ta nyimpi Lucifer na Michael nakambe ku kotisa ekusunguleni yi bohiwile ku ringana 2,000 wa malembe hakanyingi Hakanyingi magidimbiri wa malembe. Kungari magidimbiri kwe hitiseka. Hikuwa maroma wa tamele roya emahlweni. Titus AD 96. Na kuyisa shishosh ehasi. Vadlayela la mayuda. Maroma. Iba mani lava nga dlaya mayuda. Imani Titus. Enduna ya muroma. Ngati yikhulukerile ehandle ka minyango lahaya. Kufika. Na kuva dlayetela. Vavasati. Vana. Na hinkwaswo. Xana Ezekiel 9. A hi swivulanga leswaku. Va ta endla sweswo tsemekanya exikarhi ka doroba kutani u veka mfungho ehenhleni ka vanhu lava hlunameke na ku rila moya lowo kwetsima na hinkwavo ka vona vavanuna lava dlayaka va humelela lava a va ta va va bohiwile va khomiwa va khomiwa ku kondza va ya emahlweni va ya dlaya hinkwaswo leswi a swi ri kwalahaya vavasati lavatsongo vavasati vana tincece na leswin'wana hinkwaswo swi dlayiwile hinkwaswo kunenenene hi leswi nakambe ti tivuyelerisaka nakona hi lawa mafambiselo lawaya ya xikereke ya vuyaka nakambe ya tlimbaka ya kandziyela hinkwaswo leswi vuriwaka swa Xikwembu. Oh, vona mafambiselo ya vona na mavandla na ti-denomination kambe sweswo swi hava xo xi endla na bibele va ta mi byela hi xihatla leswaku a va yi pfumeli hambi ku ri ku yi pfumela ina kwelekumba vulani leswi kereke yi vulaka swona hi leswi Xikwembu xi swi vulaka rero i rito mutekiwa u na marito va un'we xana va nga va un'we njhani loko rito rero leri tsariweke lahaya ri va eka n'wina na ku endla leswaku n'wina na rito mi va un'we sweswo hi leswi a swi tshembiseke kutani hi ra toloka Xikwembu a xi tlami mutoloki va ri hi swona hi ri toloka hi ndlela leyi a mina mfanelo yo toloka nchumu Xikwembu xi ti tolokela hi xoxe Xikwembu xi te a ku vi na ku vonakala nakona ku vile na ku vonakala i mani loyi a tolokeke sweswo xana swi ta hi wanhwana u ta tika nakona u tikile sweswo a swi lavi mutoloki swi tolokiwe khale Xikwembu xi vurile leswaku swilo leswi swi ta humelela esikwini leri nakona a swi tano a swi lavi mutoloki swi ti tolokela hi swoxe o mina hlavutelo 9-1 ehansi ka nanga ya vuntlhanu hosi ya vona xiyisisani hlavutelo 9:1 sweswi hosi ya ntlawa lowukulu wa 2,000 wa magidi ya tihanci a va ri na hosi ya vona nakona loko hi xiyisisa a ku ri nyeleti leyiweke u wise ku yeni ematilweni o Lucifer o hi laha dokodela Smith a veke na ripfumelo xo nghasi eka sweswo lahaya kambe swilulamile wa vona a swi nga ri swa awara ya yena wa vona hi swona a ku ri khele ra tihele hosi ya vona a yi ri hosi ya khele ra tihele hlavutelo 17:8 ndzi tsarile swin'wana ehansi lahawani ndzi ya eku swi hlayeni ma swi vona lahawani hlavutelo 17:8 ndzi lava ku vona leswi yi swi vulaka lahawani hikuva a ndzi swi tivi leswaku ndzi nga yi nghenisa ku yini leyi landzelaka 17:8 kutani xivandzana lexi u xi voneke a xi ri kona kutani a xa ha ri kona nakona xi ta huma ekheleni kutani xi ta ya ekuloveni lava va akeke ehenhla ka misava va ta hlamala lava mavito ya vona ma nga tsariwangiki ebukwini ya vitomi ya byona vitomi kusukela emasungulweni ya misava loko va vona xivandzana lexi a xi ri kona lexi nga riki kona lexi nga ta va kona wa vona a xi ri kona popo yin'we ya fa yin'wana ya pfuka xivandzana lexi a xi ri kona lexi nga riki kona lexi nga kona lexi nga riki kona lexi nga kona a xi cinci nongonoko wa xona i pop hi nkarhi wun'we nkarhi hinkwawo hinkwaswo swi fanele ku famba hi mafambiselo man'we kutani xi ta ya kwini ekheleni ro enta swinene nakona bibele yi vurile lahawani leswaku murhangeri wa vanakulori lava a huma ekheleni ro enta swinene nakona yaloyo a ri hosi ya vona naswona u tshama na swidlodlo swinharhu na ku joyinana na maprotestant ndzi twile muprista wa milutheren a vula siku rin'wana a ku kumbe muchumayeri wa milutheren a ku hi swona vanhu va ndzi vutisa leswaku hikokwalaho ka yini ndzi ambala kholoro xana va nga ndzi byerisa ku yini kusuka a wu ri kona ina kutani sweswo a swi nga ri vuphukuphuku xana ndzi titwile ingaku ndzi nga hlata ndzi suka eka platform va te hikuva a va nga fanelanga ku va lava hambaneke loko Luther Martin Luther a nga twa sweswo a ta hundzuluka esirheni ra yena a ku va sandzi ndzi n'wina a mi weli eka xiyimo xa mina aha wa vona kambe ma ku tiva laha swi nga fika kona ku hava ku hambana ku na ku hambana swa hambana hambi ku ri ha un'we un'we Xikwembu xi te ndzi hlawuleleni Pawulo na Barnaba hi swona sweswo entirhweni tihlawuli Xikwembu emihlawuri ku nga ri muhlanganisi muhlawu kereke yile ba muhlanganisi wa kahle namuntlha loyi anga ta vapfumelela ku ambala swiambalo swo hlamba hi swona na leswo koma na leswin'wana hinkwaswo kutani va huma va ya emahlweni ku kotisa sweswo kambe xikwembu xi te ndzi hlawuleleni tihlawuleni eka swa misava hlavutelo hi kuma lahawani leswaku hosi ya vona kusuka ekheleni ro enta swinene un'we yaloyo a yeke ekuloveni endzeni na le handle endzeni na le handle a ya ehandle xiyisisani eka levhetika ku avanyisaka vu 23 hi laha vutoloki byi hetisekeke ha kona hi nongonoko wa rito hi leswi hi ringetaka ku swi nyikela sweswi vonani leswi sweswi nongonoko ha swi lemuka sweswi a hi pfuleni hi hlaya xikadyananyana eka etlesiya ku nga ri eka tlesista kambe levhitika levhitika 23 sweswi xiyisisani leswi lahawani levhitika ku avanyisaka vu 23 sweswi nakona a hi lavi ku hundziwa hi leswi na switsongo sweswi leswaku hi ta swi kumisa xilo leswi hosi yi swi tsariseke xiswona eka hina lahawani kunene ndzi nga kaya ndzi nga yi kumi levhitika eka exoda ndzi nga yi kuma xana hi swona levhitika sweswi kutani hosi ya vu 23 hosi a byela muxe a ku byela vana va israyele u ku hi n'hweti ya ntlhanu na timbirhi hi siku ro rhanga ra n'hweti mi ta va na sabata xitsundzuxo xa ku yimbiwa ka tinanga na nhlengeletano leyi hlawuriweke wa vona mi ta endla ntirho lowo tika kwalahaya kambe mi nga ka mi nga humeseli magandzelo lama hisiweke eka hosi kutani mi ta humesela gandzelo leri hisiweke eka hosi vonani sweswi xiyisisani sweswi kutani hosi yi byela muxe yi ku nakambe hi siku ra vukhume na n'hweti ya ntlhanu na timbirhi ri ta va siku ra magandzelo ya ku riha wa vona ku khumela hi ku landzelerile ku vonani sweswi ku khumela ku landzelerile mpfumawulo wa nanga wa vona ku saseka ka swona wa vona siku ra xikhumelo ri landzerile nanga sweswi 50 wa masiku ya tinanga eka hina ya kombisa loko nanga yi yimbiwa hi pentekosta laha a ku ri 50 wa masiku sweswi endzhaku ka leswi mayuda ma arili sweswo sweswi tinanga i to va vitanela endzhaku eka xikhumelo wa vona xikhumelo lexi va xi aleke nakona va xi arile leswaku matihlo ma hina ma ta pfuriwa ma vona ma pfariwile naswona hi nkarhi lowu swilemo swi lemulekile nakona tinanga ti yimbiwile kutani sweswi eku yimbiweni ka tinanga ntsena loko mesiya a nge sita hikuva va fanele ku va va ri va ePalestina nakona ma swi tsundzuka leswaku xikwembu a xi fanele ku nonohwisa mbilu ya faro ku va tsutsumisela ehandle ka egipta kutani xi nonohwisile stalin musolin na hinkwavo valava ku va tlherisela etikweni ra xitshembiso laha 144,000 wa magidi va faneleke ku va kona kutani sweswi ro sungula eka magidigidi ya malembe 50 wa mazana ya malembe laha israyele ri nga rixaka leri nga na mujeko wa rona n'winyi vuthu ra rona n'winyi na hinkwaswo na ku va ri tekeriwe enhlokweni eka UN ro sungula swivatano mijeko wa khale ku tlurisa lowu nga tshama wu haha emisaveni hi nkarhi lowu wu haha nakambe ntlhanu wa nyeleti ya tinhla ta ntsevu ya Davhida xi te xi ta tlhela xi tlakusa mijeko walowo emasikwini ya makumu loko ri ta va ri ri karhi ri tlhelela endzhaku hi le makumu ku hava ku kanakana mayelana na swona hi kona xiyisisani sweswi hi xihatla hlavutele 9 ehansi ka nanga ya vukombo hosi ya vona yi huma ekheleni ra tihele kutani eka levhetika sweswi hi laha vutoloki byi hetisekeke ha kona na rito lahawani hikuva wa vona ku landzela xikan'wekan'we jubili ya pentekosta yi landzerile siku ra xikhumelo nongonoko wa nkarhi wa nkhuvo exikarhi ka nkhuvo wa pentekosta ku ya eka xikhumelo mpfumawulo wa tinanga ta xikhumelo a ku ri nkhuvo wa pentekosta nguvu yo leha ya nkarhi vonani ku vile na nguvu yo leha ya nkarhi exikarhi ka nkhuvo wa pentekosta ku ya eka ku vitanela ka nanga ku yimbiwa ka tinanga ku va tinanga ti ta yimbiwa nguva yo leha ya nkarhi entiyisweni a ku ri 50 wa masiku kusuka eka nkhuvo wa pentekosta ku ya eka nkhuvo wa xikhumelo a ku ri 50 wa masiku sweswi 50 wa masiku eti sabata ta nkombo nakona ti sabata ta nkombo inkombo wa malembe ya kereke tinguva ta kereke Maskuma, wabona, shush, mayuda, mafariwele matisho, varindzerile nkarhi lowu hinkwawo. Loko mihandzu yo rhanga ya Pentecosta yi ta va yi chuleriwile ehenhla ka kereke. Nakona hi ehlile hi le ka nguva ya vaxanisiwa na ku rhelela hi tinguva ta tireforma kutani sweswi eka nguva ya ku vitanela ehandle. Swiphemu swinharhu, moya wun'we tanihi tatana n'wana na moya lowu kwetsima. Wolowuya wun'we wa vona kambe tinguva ta nkombo ta kereke ku nga tisabata ta nkombo hakunene i nkombo wa tisabata kusuka eka nanga ya jubili ya pentecosta nkombo wa jubili ya pentecosta kondzaku ndzivulutiwa ka nyandza kutani ku landzela jubili ya pentecosta kutani kusuka eka jubili ku ya eka xikhumelo i tisabata ta nkombo 50 wa masiku nakona emakumu ka 50 wa masiku i ku endliwa ka xikhumelo masiku maxana sweswi kutani leswi swi vile xifaniso leswaku kereke loko a paluxiwa hi yexe tanihi n'wana wa xikwembu a ri eku tipaluxeni eka kereke hi nkhuvulo wa moya lowo kwetsima ku rhelela hi tinguva eka nguva ya pentecosta wa vona ntsena ku ya emahlweni na ku kuma swo tala na swo tala ku lulamisiwa ehansi ka luther ku kwetsimisiwa ehansi ka wesley nkhuvulo wa moya lowo kwetsima sweswi hi lowu nkarhi wa ku vitanela ehandle eka xilemo xa vutsevu loko xilemuriwa ku xanisiwa ku bile mayuda hi maendlelo ya xizi kutani loko ku ta ku xanisiwa ka kereke hi maendlelo ya xikereke hikuva mutekiwa i khale a vitaniwile tisabata ti herile nakona ti lulamerile kuva mayuda ya vitaniwa ku ya kwihi nkhuvo wa xikhumelo o kereke a mi swi voni sweswo xana ku vitaneriwela enkhubyeni wa xikhumelo yini ku tekela xikhumelo enhlokweni ku nga ri tihuku na maseko yan'wana na leswi a swi ri eku swi endleni xinyikufana xa xikwembu lexi tlhaviweke kusukela emasungulweni ya misava israyele ri ya eku swi tiveni sweswo xiyisisani hi lowu nchumu lowukulu vonani o mina moya lowu kwetsima wu bohiwile hi ti-denomination 2000 wa malembe lawa hinkwawo hi kuma leswaku wu vile tano xiyisisani tisabata sweswi tisabata ta nkombo a ti nga ta huma ndlela hinkwayo bibele yi te ku ta va na siku leri nga ta ka ri nga vi vusiku kumbe nhlekani matsalwa hinkwawo yesu u te ma fanele ku hetiseka hi swona sweswo mi nge amen muprofeta u te ku ta va na siku leri nga ta ka ri nga vuriwi nhlekani kumbe vusiku kambe hi nkarhi wa ni madyambu u vonakala ku ta va kona a ku ri yini xana dyambu leri voningaka evuxeni i dyambu rin'we na leri voningaka evupela dyambu nkarhi hinkwavo loko dyambu rera ri huma na ku tsemekanya ri ya pela swi vula vutomi bya wena n'wana loyi a tswariweke u tsanile ni mixo hikwalomu ka awara ya 8 ri ya exikolweni hi hafu ku bile awara ya 10 ri humile exikolweni hi ku hisa ka siku kutani u sungula ku pela eka 50 wa malembe 60 70 80 90 ri pela laha ya ku tani rifa tsena ri tlhela ri vuya nakambe hi siku leri landzelaka ri ku ku na vutomi rifu ku lahliwa na ku pfuka kutani xiyisisani hluvuko wu fambile na dyambu hluvuko wa khale ku tlurisa lowu hi nga na wona eChina un'wana na un'wana wa swi tiva sweswo xana moya lowu kwetsima wu werile kwihi etikweni ra le vuxeni eka vanhu va le vuxeni nakona evhangeli yi fambile na dyambu yi huma kwihi kusuka le vuxeni yi nghena eGermany kusuka eGermany ku ya England yi tsemekanyile mugerho ka nharhu Mediterranean ku nghena eGermany kusuka eGermany kusuka eMediterranean kusuka evuxeni ku nghena eGermany ku hundza hi Mediterranean kusuka eGermany ku tsemekanya mugerho wa Xinghezi ku nghena England kusuka emugerhweni wa Xinghezi ku tsemekanya Pacific ku nghena kumbe Atlantic ku nghena United States kutani sweswi wu le ribuweni ra le vupela dyambu wu tsemekanyile tiko leri a wu tshama eka rona nakona wu tsemekanyile na ku ya emahlweni nhluvuko wa famba evhangeli yi fambile na wona sweswi hasahasa hinkwayo yi le ribuweni ra le vupela dyambu laha hinkwaswo leswi yi swi vungeke ku kotisa ku ta kanhloto wa lwandle kambe mu profeta uti nwana angaka anga boningi esikweni leri ritaba siku ro zwihala mavile na ku vonakala ku ringanela tani hi siku ra mpfula ya xiviri ava swikota ku joina tikereke na ku pfumela hosi na swilo swo tani hi sweswo kambe uti hi nkarhi wa ni madyambu mapapa ya taya ekule tidenomination ti ta nyamalala tani evhangeli leyi fanaka rito leri fanaka leri endliweke nyama tanihi laha a tshembiseke eka Luka 17:33 evhangeli leyi fanaka na nchumu lowu fanaka swi ta humelela hi nkarhi wa ni madyambu ntsena loko mindzhuti yi ri karhi yi rhelela evhangeli leyi fanaka kreste wun'we loyi a hanyeke enyameni endzhaku lahaya emasunguleni eka vanhu va le vuxeni u ta tlhela a hanya nakambe eka vanhu va le vupela dyambu hi nkarhi wa makumu ku vonakala ku ta va kona hi nkarhi wa ni madyambu matsalwa hinkwawo ya hutiwile nakona ya ngaka ya nga tshoviwi 50 wa masiku lamakulu ya hundzile nkhuvo wa pentekosta wu hundzile tisavata ta nkombo ku fika eka tinanga xifaniso xa nguva ya kereke ya vunkombo tsundzukani tsundzukani ehansi ka nanga ya vutsevu mayuda xana mi le ku yingiseni ehansi ka nanga ya vutsevu mapentekosta ma ala bibele lava ku pfumelaka ku nga ri mapentekosta ntsena lavan'wana hinkwavo kereke ya misava yi ta ala kreste nakona u vekiwile le handle nakona eka nanga ya liya na xilemu lexi fanaka swo antswa loko xi ta va xi lemuriwile ku kombisa yesu le handle ka kereke a ri karhi a ringeta ku tlhelela endzeni hi nkarhi wun'we nanga yi yimbela mayuda kutani mayuda ma tekela xikhumelo enhlokweni ku kwetsima Hallelujah. Oh, mina. Moyo lo kwetima wo boy wile hi milambu le ya the denomination u lava ku ringana magidimbiri wa malembe kambe u ta ntshuxiwa hi nkarhi wa ni madyambu hi hungu ra nkarhi wa ni madyambu moyo lo kwetima wu tlhelela ekerekeni nakambe Christ himself Christ a paluxiwile enyameni hi nkarhi wa ni madyambu u swi vurile u swi tshembisile a ku ri na swiyenge swinharhu swa kona tanihi laha ndzi vuleke vaxanisiwa nguva ya vaxanisiwa ya swona kutani ku landzela nguva ya tireforma nakona sweswi i nkarhi wa ku vitanela ehandle loko swi herile hi nguva ya laha dzokiya hi ku ya hi nhlavutelo 10 swihundla swa bibele hinkwaxo swi ta tiviwa hi mutekiwa hi swona sweswo xana nhlavutelo 10 yimisani hi vukheta sweswi mutekiwa u vitaneriwa ehandle hi rito kreste hi yexe a vitanela mutekiwa ehandle a veka vaheveri 13:8 erivaleni hi yena yaluya wa tolo namuntlha na hi laha ku nga heriki u endlaha leswi fanaka wa ha fana loyi a pfumelaka eka mina mitirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena wa vona Luka 22 kumbe Luka 17:30 na Malakiya 4 vaheveri 4:12 hinkwawo matsalwa lawa ya tshembisiweke leswi swi fanele ku va exikarhi ka xilemu xa vutsevu na xa vukombo na nanga ya vutsevu na ya vukombo nkhuvo wa pentekosta wu hela hi nguva ya nanga ya vukombo hikuva lexi landzelaka i ku vuyaka xilemu xa vukombo hikuva lexi landzelaka i xihundla xa ku vuyaka kreste kutani nakambe nanga yimberiwa mayuda nanga ya vona ya vutsevu ya yimbiwa naswona loko yi yimbiwa yi va tivisa n'wana wa xikwembu loyi a paluxiweke hafu yin'we ya awara ya ndhawu tsundzukani tinanga hinkwato ti yimba eka xilemu lexi xa vutsevu xilemu xa vutsevu xi hetisisa xihundla ehansi ka xilemu xa vutsevu loko ku nga se lemuriwa xa vukombo xiyisisani hi leyi levhetika 23:26 laha matsalwa ya longolekeke ha kona endzhaku ka nguva leyo leha ya pentekosta leyi israyele ri nga yi ala le ndzhaku lahaya kutani u vutanerile kereke ya vamatiko ehandla hi nkhuvo lowu wa pentekosta hi vangani lava va twisisaka leswaku nkhuvo wa pentekosta i yini i mihandzu mihandzu wo rhanga wa ntshovelo muhandzu wo rhanga wa ku pfuka nkhuvo wa pentekosta mi nga hundziwi hi leswi vanhu kutani n'wina mi nga eka titepi yingisani hi vukheta walowu wu vile nkarhi wa nkhuvo wa pentekosta mayuda ma tshamile mamiyela ma wu arile sweswi ma fanele ku vitaneriwa endzhaku eka xikhumelo a swi tiva leswaku xikhumelo a ku ri mani abanga stivi kutani mpfumawulo wananga endzhaku ka jubile ya pentekosta wu vitana mayuda kun'we hambi swi voni hi laha nanga liya ya nxaniseko ehansi ka hitler na van'wana yi bulukeke nakona mayuda ma bohekile ku hlangana kun'we ku hetisekisa matsalwa sweswi mi swi kumile hinkwenu n'wina mi swi kumeke mi nge hi amen swi kahle hi swona swiyisisani lahawani eka levhitika 26 sweswi nongonoko wa matsalwa endzhaku ka nguva leyo leha ya pentekosta leyi helaka hi ku vitaneriwa ehandle ka mutekiwa mutekiwa i vitaneriwa ehandle hi nandza leswi swi ariweke ku landzela ku va swi tivisiwa eka israyele nkhuvo wa xikhumelo swiyisisani laha ku fana na le ka levhitika ku avayisa ka vukhumetsevu sweswi loko swi lerisile nkhuvo wa tipentekosta kumbe nkhuvo wa xikhumelo kambe endhawini leyi va vitaniwile o hi laha swi hetisekeke ha kona swi kumeni vachumayeri wa vona mi nga swi hupi timinisitara eka nkhuvo lowu wa pentekosta lowu kombisiweke eka levhitika 23:26 kumbe 23 na 24 i nkhuvo wa ku rila ku nga ri ku dlayiwa ka nkhuvo nkhuvo wu dlayiwile xikhumelo xi dlayiwile swa antswa xikhumelo xi dlayiwile levhitika 16 hi yona ku vandzakana eka wona ntsena endhawini leyi ku vitaniwile israyele ku ta rilela swidyoho swa vona hi laha swi hetisekeke ha kona namuntlha a hi ku vuyelerisa ku dlayiwa ka wona loko muxe a ku kombiseke hi ku baribye ra vumbirhi a ku tirhanga ku nga ri ku dlayiwa ka nkhuvo kambe ku rileriwa ka ku ala xikhumelo o mina leyi ta va nanga nkhuvo leyi nga ta ariwa kutani mesiya wa vona a tivisiwa swiyisisani va ta tiva mesiya wa vona loko va n'wi vona u le ku teni hi matimba nkarhi lowu loyi va n'wi languteleke u le ku teni hi matimba u tela mutekiwa wa matiko nakona mayuda ma ta n'wi lemuka kutani bibele yi ri ha ku heta ku chumayela hi swona lahawani kwalomu ka ntsevu wa tin'hweti leti hundzeke kumbe ku tlula bibele yi ri loko va ku u tikuma kwihi timbanga teto hi vangani lava va tsundzukaka hungu leri yimisani mavoko ya n'wina kunene n'wina wa vona u tikuma kwihi timbanga teto u te endlwini ya vanghana va mina matsundzuka loko ndzi chumayela hi nkarhi lowu yakobo a rhumerile vana va israyele le hansi ku ya teka swilo na swakudya na swilo na hi laha yosefa a nga endla ingaku a nga va tivi na hi laha swilo leswi hinkwaswo swi yeke emahlweni ha kona kutani a ti tivisa ma swi tsundzuka kutani a va chuhile va sungurile ku rila swo fana na xiphiqo xa yakobo kutani lahawani kuma mayuda ma ri ehansi ka xaniso a va ku tivi laha va yimaka kona sweswi kambe ve le ku vuyeleni endzhaku naswona loko va vona xikhumelo xi humelela bibele yi te loko va xi vonile va te va ta ava muti wun'wana eka lowun'wana kutani va rila hi masiku ku kotisa ndyangu lowu lahlekeriweke hi n'wana wa vona loyi a tswariweke a ri swakwe xana u tikuma kwihi timbanga teto a ku endlwini ya vanghana va mina wa vona tsundzukani mutekiwa hi khale a ri etilweni nsati wa yosefa a ri exigotlweni nakona yosefa u humesile hinkwavo lava a va ri ekusuhi na yena kutani a ti tivisa eka vamakwavo wa yena ma swi vona nsati wa yena na vana na lava a va ri exigotlweni loko a vuyela endzhaku ku ta ti tivisa hi yexe eka mayuda hi xexo xikhumelo hi yaleyo nanga ya n'wina leyi yimbaka hi kona laha va nge o i yini xana hi xexo xikhumelo xana ti huma kwihi timbanga leti hi leswiyani endlwini ya vanghana va mina ma swi tsundzuka leswi vamakwavo wa yosefa va swi vuleke hikokwalaho ka yini ve ti sweswi hi ta dlayiwa kunene swi ringene hi swi endlile sweswo hi endlile vubihi byo tano a ku e-e xikwembu xi endlile leswi leswaku hi ku ta ponisiwa vitomi ma swi tsundzuka xitori eka geneza wa vona wa vona swi nga leswi u swi endlisile xi leswi ku ta ponisa vitomi bya vamatiko mutekiwa u te ndzi tikumile endlwini ya munghana wa mina kambe mi nga khunguvanyeki wa vona mi nga ti chavi va ri o mina kunene hi nga va hi tsandzekile ku n'wi vona xana xana a ku ri xikhumelo nakona hi xi hupile o xikwembu kutani va ku va ti avile kutani va rila hi masiku xana i yini i xikhumelo ku khunguvanyeka nkarhi lowu ku fika ka ku titivisa xikhumelo a hi xikhumelo xa ntolovelo lexi xi dlayiwaka tanihi le ka Levitika 16 kambe Levitika 23 i nkarhi wa ku rileriwa ka swidyoho swa vona nakona swidyoho swa vona a ku ri leswaku va xi arile o xana a mi voni laha hi nga kona ke a mi swi voni leswaku hikwalaho ka yini tinanga ta vona ti nga vuli nchumu eka hina ke hinkwato ti yimbiwile ehansi ka xilemo xa vutsevu xana ma swi vona sweswi leswaku hikwalaho ka yini moyelo kwetsima wu nga ndzi pfumeleli ku swi vulavula nakona tatana wa le tilweni wa swi tiva na bibele leyi emahlweni ka mina leswaku walowo i ntiyiso a ndzi nga swi tivi ku fikela tolo tolweni eka marini ya mina lahaya loko xi ndzi paluxela swona xi ta eka mina na ku vulavula na mina ndzi tlhelerile endzhaku ndze ku nsati ndzi swi kumile sweswi xa ha ku hlangana na mina le ndzeni ivi xi ndzi byela hi leswiwa nkatanga wa vona wa vona hi sweswo wa vona ku hetiseka ntsena hi ntwanano o vanhu lava nga riki na yena nghenani hi ku hatlisa ku nga va ku ri nkateko wo hetelela lowu mi nga kotaka ku wu kuma a mi wu tivi nkarhi lowu a nga vuyaka hi wona nkhuvo wa tinanga bibele yi ri va ta ti ava un'we eka un'wana kutani va khongela na ku rila hikuva va ta va tanihi munhu loyi a lahlekeriweke hi n'wana loyi a tswariweke a ri swakwe langutana lava ku vula nchumu wun'wana hi vukheta sweswi mi nga hundziwi leswi hi laha swi chavisaka ha kona kusuka eka ntsumi ya vinkombo murhumiwa wa xilemo xa vinkombo hungu eka nhlavutelo 10 a ku ri xilemo xa vinkombo eka tinanga ta nkombo exikarhi ka minkarhi liya yimbirhi o xikwembu xana hi nga swi vurisa ku yini leswi ku endlela leswaku vanhu va swi vona swi le xikarhi ka nanga ya vutsevu nakona nanga ya vutsevu nanga ya vutsevu na xilemo xa vutsevu swi yimba hi nkarhi wun'we naswona exikarhi ka nanga ya vutsevu na nanga ya vunkombo ku na muprofeta loyi a nga ta humelela emahlweni ka vamatiko ku vitanela vanhu endzhaku eka dyondzo ya xiviri ya pentekosta nakona timbhoni timbirhi ta le ka nhlavutelo 11 ti ta humelela eka mayuda ku va yisa eka yesu loko kereke yi ri karhi yi vutleriwa ehenhla hinkwavo ka vona i vaprofeta amen rito ra hosi ri nga ka ri nga tshoviwi ri nga ka ri nga vi denomination ma swi vona xana hlayani ebukwini ya n'wina kutani mi vona loko ku ri ku leswi nga exikarhi ka nanga ya vutsevu na ya vunkombo a swi nghenisiwanga le ndzeni ku pfumelela mayuda ma vitaneriwa ehandle exikarhi ka khombo ra vutsevu na ra vunkombo hi fika eka lava ya va dzana na makumemunemune wa magidi ma swi tsundzuka sweswo lava a va ri exikarhi ka sweswo ma swi tsundzuka xana exikarhi ka xa vutsevu xilemo xa vutlhanu na xilemo xa vutsevu exikarhi ka xilemo xa vutsevu na xilemo xa vunkombo a ku ri na ku vitaneriwa le ehandle ka lava ya va dzana na makumemunemune wa magidi ma swi tsundzuka sweswo sweswi hi kona laha tinanga leti nghenaka kona lahaya wa vona na xaniseko na ku tshuxiwa ka tihanci kwalahaya kutani exikarhi ka sweswo kutani a ku ta va na hungu ra ntsumi ya vinkombo leyi a yi ri eku chumayeleni na ku sola mapentekostal nakona yesu u humeseriwe ehandle a nga ta tirhisana na munhu u humeseriwile ehandle u ariwile bibele yi vule tano hikuva i kreste loyi a vonakarisiweke exikarhi ka hina yesu exikarhi ka hina hinkwerhu u vonakarisiwile eku tengeni ka rito ra yena ku ri tivisa kutani loko sweswo leswi a hi ku makelela ntsena vanghana leswi hi leswi hosi yi swi vulaka matsalwa kutani hi nkarhi wun'we sweswi ku ta ku loko kereke leyi mutekiwa yi kokeriwe kun'we yi ta vutleriwa ehenhla naxona xihundla lexiya xa xilemo xa vunkombo kumbe xilemo xa vunkombo xihundla xa ku famba tani mayuda ma vitaniwa hi xihundla xa nanga ya vunkombo lexi nga vaprofeta vambirhi Eliya na Moxe naswona va vuyela endzhaku nakona hi laha mapentekosta ma hlanganeke kona ma languterile hikuva xin'wana xi humelela kereke yi va yi fambile nakona sweswo i swa mayuda sweswi ndzi twa emiehleketweni ya un'wana a ku yaloyo a nga ka a nga vi muxe ina hi yena sweswi ma swi tsundzuka xi nga ndzi byela mianakanyo ya n'wina aha ndzi tshamela ku twa hi swona mi nge ndzi mi ololoxela sweswo a ku ri muxe hikuva hi leyi mianakanyo ya n'wina. Mi vula leswaku Muxe ku nga kahi ku nga vi Muxe hikuva Muxe u file. Mi ehleketa leswaku i Eliya i ntiyiso. Loko mi ehleketa leswaku i Enoko mi ri Muxe hi khale a file, kambe hi tsundzukani a nga tlhela a vuyela evuton'wini nakambe u swi endlile endzhaku ka 8 wa malembe, endzhaku ka 10 ma nga ri mangani ya malembe u humelerile entshaveni ya nkwetsimo. Mi ri endzhaku ka loko munhu a file ena nkwelukumba, Lazaro a file a pfuxiwa nakambe, kutani a fanele ku tlhela a fa nakambe. Wa vona kunene, aha, na hambi ku ri lowo biha wa ha ta tlhela a pfuxiwa nakambe, kutani a tlhela a fanela hi ku fa rifu ra vumbirhi. Hi swona sweswo swi nga leswi humesani sweswo emiehleketweni ya n'wina. Emuxe, vonani timinisitri ta n'wina ntsena leswi Muxe na Eliya va swi endleke. Va pfarile matilo kutani va fafazela ndzilo ehenhla ka wona. Ma wu tiva nchumu lowu va wu endleke? Ehleketani hi swona. Enkarhi wa makumi va na kulori. Haleluya! Siku lerikulu ra hosi ri le kusuhi. Hlengeletanani kun'we. Nkhuvo wa Mesiya va ta n'wi ala, nakona va ta swi kuma leswaku hi luya Mesiya wa vona. Bibele yi vurile leswaku swilo swo chavisa ku kotisa leswi swi ta humelela. Eka Nhlavutelo 11 ku vitanela ministri wa vona wu ta va ministri wa Muxe na Eliya lava vitanelaka Israyele leswaku va huma eka mindhavuko ya Xiyuda. Tsanatani hi laha hungu ra ntsumi ya minkombo ri vitaneleke mutekiwa leswaku a huma eka ndhavuko wa Pentekosta. Tsundzukani, Muxe na Eliya va ta vitanela Israyele ku huma eka xikhumelo xa khale xa xinyimpfana na nyimpfu na ngati na timbuti na gandzelo eka gandzelo ra xiviri leri ri hanyaka eka rito. Tani hungu ra ntsumi ya minkombo ehansi ka nanga yin'we hinkwaswo i swin'we. Xilemo lexi fanaka i xo yini? Vitanela vanhu mutekiwa ehandle ka ndhavuko wa Pentekosta na misava ku ya eka xikhumelo xa xiviri rito. Kreste loyi a encengetiweke eritweni ra yena lahawani a endliwa nyama exikarhi ka hina. Sayense yi swi khorisile hi swifaniso. Kereke ya swi tiva misava hinkwayo. Ha swi tiva, ha tiyisisa, hikuva a nga se tshama a hi byela nchumu wun'we eka leswi hosi yi swi vulaka handle ka leswi yi nga va ntiyiso. Xana a nga vulanga le hansi enambyeni tanihi laha Yohana mukhuvuri a rhumiwile na yena murhumiwa loyi u ta hlomulela ehandle. Hi langutile ehenhla nakona yi le ka awara ya 12, awara ya le xikarhi ka vusiku yi kwala vanghana ehenhla ka hina. Ma swi vona hi laha matsalwa ya hetisekeke ha kona ku hetiseka hi laha leswaku langutani sweswo a swi nga ta va vandla ro karhi leri nga ta ya le hansi ku ya vitana Mayuda. Ku ta va vavanuna vambirhi Muxe na Eliya havumbirhi bya vona vaprofeta. Langutani sweswi ku vitanela vamatiko mutekiwa ehandle u tshembisile eka Malakiya 4 u ta endla nchumu wun'we. Bibele yi vurile leswaku u ta vekiwa ehandle ka kereke eka nguva ya kereke ya vukombo. U ta vekiwa ehandle ka kereke ku ta swi hala hi ku hetiseka na ku ya. Xana hi kwihi laha ku swi halaka? Swi ya eka mafambiselo lawa ya xikereke eka huvo leyi ya nhlangano wa swa vukhongeri, huvo ya nhlangano wa tikereke ta misava. U humeseriwile ehandle hi ku hetiseka. Rito ra yena va nga ka va nga pfumelelani na rona. Ma swi tiva leswaku va nga ka va nga pfumelelani hambi ku ri eka mintlawa ya vona leyi nga ekusuhi. Xana va nga pfumelelanisa ku yini eka sweswo? Swi nga leswi va teka mfungho wun'wana wa xivandzana, xivumbeko xa xivandzana. Tsundzukani, Bibele leyi a ku ri na xifaniso xa xivandzana, kutani United States leyi yi vile nomboro ya 13 hi minkarhi hinkwayo. Yi sungurile na matiko ya 13, tikoloni ta 13, tinyeleti ta 13, mikhwati ya 13, nomboro ya 13. Nakona yi vile wasati hi minkarhi hinkwayo. U humelela eka ku avanyisa ka 13 ka Nhlavutelo. Kutani xo sungula i xinyimpfana, ku titsongahata, ntshunxeko wa ku vulavula, ntshunxeko wa vukhongeri na swin'wana. Kutani va amukela matimba ivi va vulavula hi matimba hinkwawo lawa dragon a yi ri na wona emahlweni ka yona. I yini xana? Xana dragona a ku ri yini? Roma. wabona ayiri na mfungo tifaniso xa xivandzana uta pfukela kereke ya xiviri ya xikwembu ehansi ka ti-denomination swi ta karhata nchumu lowu kambe loko va sungula ku swi endla xilipfala xi ta teka mutekiwa wa xona ku va a va etlhelo ka xona hi laha ku nga heriki mavandla hinkwawo ya tilo ya ta hlengeletana o ku ta va mbono wo hlawuleka vakwetsimi hinkwavo va ri eka ku basa loku ku nga heriki na xiphatso kutani va ta tlangela na Yesu hi laha ku nga heriki amen tanani mi tadya n'wini wa vitana tanani mi tadya amen esiku munhu leri hi hanyaka eka rona awara ya kona tsutsumani vanhu tsutsumelani vitomi bya n'wina xiyisisani sweswi hi ku pfala ministri ku kotisa wa ntsumi ya vunkombo timbhoni letiya timbirhi ehansi ka nanga ya vunkombo loko ku nga se kumbe nanga ya vutsevu loko nanga ya vunkombo yi nga se sweswi tsundzukani nakona ndzi mi byerile leswaku ndzi ta swi vuyisa leswi nanga leyikulu swi te swi ta endla yini lawani eka Isaya swi te nanga leyikulu yi ta yimba nanga leyikulu ku nga ri tinanga sweswi nkhuvo wa tinanga ku na timbirhi ta tona Moxi na Eliya va ta vitanela tinanga kambe ehansi ka nanga leyikulu ku vuya ka hosi ku ta tivisa ku vuya ka Yosefa wa vona leswaku matiko hinkwawo ma ta hlengeletana eYerusalema amen sweswo mi swi kuma ebukwini ya Isaya ndza ha ku mi nyika yona ku nga ri khale ngopfu un'wana ka ku avanyisa loku hi ku hlayeke loku nga eka Isaya 18:1-3 nakona eka Isaya 27:12-13 hi laha swi yimbaka nanga yeleyo kutani matiko hinkwawo ya ta lemuka Israyele etiko xikaya ra rona xikwembu xi ri na rona kutani mutekiwa u ta ta a ta va na muteki na muteki a va na mutekiwa kutani ku va na mileniyamu leyikulu endzhaku ka loko misava hinkwayo yi herisiwile hi matimba ya atomic naswona ku ta va na matilo mantshwa na misava yintshwa ku ta hanyiwa hi laha ku nga heriki langutani kwalahaya ehansi xiyisisani sweswi ministri wa Moxe na Eliya wu ta sweswi un'wana na un'wana wa swi kuma xana mi nge ndzi swi vula nakambe ministri wa Moxe na Eliya exikarhi ka nanga ya vutsevu na ya vunkombo ku ta va vaprofeta vambirhi lava nga ta vona hi mikarhi hinkwayo Israyele ri pfumela vaprofeta va rona sweswi hikokwalaho ka yini moya lowu kwetsima wu ndzi byerile loko ndza ha kongoma lahaya ku va kombeta leswaku a ri n'wana wa xikwembu wo ku a nga si va tani ma swi tsundzuka sweswo kwalomu ka 5 wa malembe lawa hundzeke endleleni ya mina yo ya eIndiya wu te u nga swi endli ndzi te va te hi loko loyi a ri mesiya hi pfumeleli hi n'wi vona a endla singita ra muprofeta a va pfumeli vaprofeta makwerhu lowu petros na van'wana va ndzi rhumerile tibibele letiya loko va nyikela mamiliyoni ya tona eka mayuda lava ya humaka eIran na hinkwako lava va tlhelelaka endzhaku va hlengeletanaka kun'we va vatiko ndzi ehleketa leswaku lowu i nkarhi wa mina a ndzi lunghekile Cairo Egypta wu te u nga swi endli sweswi awara a yi se fika kutani ndzi tlhelerile ekaya aha o mina Moxe na Eliya va fanele ku vitana jubhele ya pentekosta ya ha ya emahlweni kumbexani ya ha ri kona na ku fikela nkarhi lowu wa vona sweswi nkhuvo wa tinanga wu fanele ku tiviwa nakona lowu nga laha eka Malakiya 4 a wu hlangani na lowu nga lahaya na switsongo na swintsongo xiyisisani vonani lahawani ministri wu ta va Moxe na Eliya lava hundzulaka na ku vitanela Israyele ehandle ka mindhavuko ya xiyuda yingisani eka mindhavuko ya xiyuda leyi a va tihlanganisile endzeni ka yona ku va vaprofeta va ta pfumela yena ku va a va vitanela enkhubyeni wa xikhumelo kreste ku pfumelela va lemuka kreste va ta ku u le ku vuyeni u ta va kona kwala mayuda ma ta va ma ri eku hlengeleteni swilo swo tanihi sweswo kutani loko a vuya a ku hi mina loyi wa vona xana u swi kuma kwihi swivati sweswo endlweni ya vanghana va mina sweswi ku fana na hi lama vaprofeta lava ya vambirhi va endleke ha kona tsundzukani mutekiwa wa vamatiko u ta va na muprofeta loyi a vuriwaka Elias Eliya loyi a nga ta va vitanela va huma eka mindhavuko ya vona mutekiwa ntsena ku fana na hi laha vaprofeta lava va vitaneleke mayuda ehandle ka xiyuda ku ya eka kreste xikhumelo kutani vamatiko hi khale va ri karhi va tiva xikhumelo kambe hi ku vitanela mutekiwa endzhaku eka xikhumelo xa xiviri laha 50 tisavata hinkwato tisavata leti ta nkombo leti va yeke ekule na tona ti va vitanela endzhaku enkarhini wa makumu wa vunkombo yingisani murhumiwa wa vunkombo wa kereke murhumiwa wa nanga ya vunkombo hinkwavo i vaprofeta sweswi hi swona sweswo lava nghenisiweke i 144,000 wa magidi ku vitaniwa swilemo leswi a swi ri eka vamatiko a swi fanele ku va eka vamatiko ku lemulula vamatiko ku vona kereke ya vamatiko hi swona ntsena leswi hi swi tivaka hi sweswo ntsena leswi hi nga ta swi yingisa leswi ku nga khale swi hundzile hi langutela Yesu mirhi sweswi yimanyana makwerhu Branham ndzi pfumela leswaku voya eku endleni ka leswi swi nge hitara hitelela leri Abrahamu naswona hi mbewu ya vuhosi bya Abrahamu mutekiwa swi nge hitara hitelela leri Abrahamu a ri voneke loko ku nga se fika singita leri tshembisiweke n'wana loyi a tshembisiweke a nga si ta a ku ri yini i xikwembu hi xivumbeko xa munhu loyi a swi kota ku kambisisa mianakanyo ya vanhu wanuna un'we ku nga ri 12 wanuna un'we swi nga ri na mhaka leswaku i va encenyeti vangani a va ri na un'we nakona u kambisisile mianakanyo leyi a yi ri kwalahaya yini naswona ku humelerile nchumu lowu landzelaka Abrahamu na Sara va tlhelele eka jaha na ntombi ha swi tiva sweswo sweswi ndza swi tiva leswaku sweswo swi mitlimba swintsongonyana sweswi kambe hi tsundzukani ntsena leswaku mi ta va na ntiyiso wa ku swi tiva sweswi a mi hlayi bibele ku kotisa leswi mi hlaya exikarhi ka tilayini kutani mi vona mi endla leswaku xifaniso xi ta vonani Sara a ri mukhegula u vurile bibele yena vona xiverekelo xa yena a xi file a hi swona sweswo xana vutomi bya Abrahamu a byi file endzeni ka yena mbewu ya yena a hi swona sweswo xana sweswi tsundzukani mbewu ya Abrahamu a yi file endzhaku ka 40 wa malembe a ri na vana va nkombo va xinuna na wansati un'wana xana xi endlile yini xi cincile mimirhi ya vona vonani va tekile rendzo ra 300 wa timayini ku rhelela eGerari rendzo ro leha swinene eka mukhalabya va ri kutani Saram a ehleketa leswaku a va nga ha ta va na vuxaka bya xindyangu u te hi mina 20 wa malembe kumbe ku tlula kumbexana loko va nga si va na vuxaka bya xindyangu a ku mina ndzi ri xikoxa na n'winyi wa mina na yenavo hi va na ku tsaka nakambe ku kotisa vantshwa xeko xana yi kona mhaka leyi nga hlulaka xikwembu xa xiyisisani leswi humeleleke xikan'wekan'we u hundzukile a tlhelela eka ntombi yo saseka ku kombisa lahaya ku kombisa leswi xi nga ta swi endla eka mbewu ya vuhosi bya Abrahamu ku amukela n'wana loyi a tshembisiweke u tlhelerile eka vunhwana langutani va rhelerile eGerari kutani ku humelerile yini xana Abimeleke hosi yi n'wi rhandza yi ku u xongile na ku saseka nakona a yi lava ku n'wi teka a hi swona sweswo xana kokwani wo khegula na hinkwavo vanhwana vo xonga kwalahaya kokwani u sasekile u xongile loko u n'wi languta wa vona xikwembu xi cincile mirhi wa yena na ku va tlherisela endzhaku i xihundla lexi nga ta paluxiwa sweswi esikwini leri hi n'wana wa munhu wa vona hungu ra ni madyambu wa vona va tlhelerile endzhaku kutani rero a ku ri singita ro hetelela leri va ri voneke a ku ri yini ku vonisisa kwaloko loko ku cinciwa ka mirhi ku nga se fika naswona loko hi nga se amukela n'wana xana ku humelela yini nanga ya xikwembu yi ta yimbiwa na vasweleke ka kreste va ta sungula va pfuka mirhi wuntshwa kutani hina lava hanyaka na lava seleke hi ta cinciwa hi xikadyana hi ku copeta ka tihlo haleluya hi ta vutleriwa kun'we ehenhla ku ta hlangana na hosi empfhukeni xihundla xi paluxiwile swilemo swi lemuriwile nanga yi yimberile Israyele vaprofeta lavaya vambirhi va lunghekerile ku humelela eyini xa kereke yi fanele kusuka eka mbono sweswi leswaku va ta humelela xingaka xi nga tirhani na vambirhi hi nkarhi wun'we a hi se tshama xi swi endla wa vona o buti vona hakunene ku vitana hinkwavo kuva vitanela ehandle hi ka ti-denomination na mindhavuko. Sweswi ha swi vona leswaku kereke ya nguva ya Pentecosta yi herile. Mutekiwa u fanele ku suka endleleni ku tlhandlukela ehenhla sweswi, leswaku malandza lama mambirhi, malandza mambirhi ma Xikwembu eka nhlavutelo, vaprofeta lava ya vambirhi va ta humelela eka mbono, va ta va yimbela nanga ya vunkombo, va tivisa Kreste eka vona. Some ya vunkombo, murhumiwa u ri, vonani, xinyimpfanana xa Xikwembu lexi susaka vudyoho bya misava. Ku nga ri, vonani, Methodist ya mina, Baptist ya mina, Pentecost ya mina, kambe rito, n'wana wa Xikwembu, xinyimpfanana xa Xikwembu lexi susaka vudyoho bya misava. Hikuva ku hava masungulo man'wanyana. Ma swi vona, xana hina nkarhi wo tanihi kwihi? Mayuda ma le tikoxikaya ra wona, mutekiwa i vitaniwile ku ya hi matsalwa hinkwaswo swi hi laha a tshembiseke ha kona. Hi lunghekile awara yi kwala. Matiko ma fayeleleka, Israyele ri le ku pfukeni, swikombiso leswi Bibele yi swi vhumbeke. Masiku ya matiko ya pimiwile hi swikomu leswi zimiweke ehansi. Tlhelela o wena u hangalakeke eka varikwavo. Siku ra ku kutsuriwa ri le kusuhi, timbilu ta vanhu ti le ku tsandzekeni hi ku chuha. Tatiwani hi moya wa Xikwembu u khavisa na ku basisa timboni ta wena. Langutisa ehehla ku kutsuriwa ka wena ku le kusuhi. Vaprofeta va mavunwa ve le ku hembeni, tisi wa Xikwembu ve le ku aleni, leswaku Yesu Kreste i Xikwembu xa hina. Hi swona sweswo, kambe hi ta kandziya laha vaapostoli va kandziyeke kona, hikuva siku ra ku kutsuriwa ri le kusuhi, timbilu ta vanhu ti le ku tsandzekeni hi ku chuha. Tatiwa hi moya, timboni ta wena ti khavisiwa na ku basisiwa. Mi nga ringeti matshalatshala, langutisa ehenhla ku kutsuriwa ka wena ku le kusuhi. Muprofeta u te, ku vonakala ku ta va kona hi nkarhi wa ni madyambu. Ku vonakala ku ta va kona hi nkarhi wa ni madyambu, ndlela yo ya evukwetsimeleni kunene u ta yi kuma. Endleleni ya mati ku na ku vonakala namuntlha, loko ku fihliweke evitweni ro hlawuleka ra Yesu. Lavantshwa na lavakulu, hundzukani evutsongweni bya n'wina hinkwabyo, kunene moya lowo kwetsima wu ta nghena endzeni. Malayiti ya ni madyambu ya fikile. I ntiyiso leswaku Xikwembu na Kreste va un'we.
We're here.
Ikwala hi le makulu. Sweswo a hi nchumu wun'wana wa vuphukuphuku bya munhu. Ntsena sweswo hi leswi hosi yi swi vulaka. Ta hi korhamiseni tinhloko ta hina. Xikwembu lexi tsetselelaka, Yehovha wa matimba hinkwawo, loyi a dumadumeke entshaveni ya Sinayi, ivi vanhu va huwelela, a ku vulavule Muxe ku nga ri Xikwembu hi nga ta fa. U te, Yehovha lonkulu, ndzi ta va pfuxela muprofeta, a ndzi nga ha ta vulavula na vona nakambe hi ndlela leyi. Kambe u tshembisile leswi u nga ta swi endla, nakona u swi endlile. U hi pfuxerile hosi Yesu. Hi yena rito u vurile leswaku a ri rona. Ekusunguleni rito a ri ri kona, nakona rito a ri ri na Xikwembu, kutani rito a xi ri Xikwembu, kutani rito ri endliwile nyama na ku tshama exikarhi ka hina. Hi vona swilo leswi a hi profeteleke swona hi muprofeta wa yena Yohana exihlaleni xa Patmos. Hi swi vona swi ri eku hetisekeni ku ya eka letere. Hi vona moya lowo kwetsima wu vonakarisiwa exikarhi ka hina kwala misaveni. Hi vona ti-denomination ti n'wi veka ehandle ka kereke. Rito a ti na nchumu ku lwisana na vanhu, i rito rero leri va ri vengaka, ri lwisana na ndhavuko wa vona. Ntsena tanihiloko wa ha ri kona emisaveni a wu ri rito, nakona a wu lwisana na mindhavuko ya vona, kutani va ku cukumeterile ehandle ka tikereke ta vona hinkwako. Kutani sweswi hosi ku hava ntirhisano hinkwako, ku ringeta hambi ku ri ku nghena eAfrika-Dzonga laha a ndzi tivaka ku ri na mimoya leyi ya ha rindzeleke ndhawu yin'wana na yin'wana, kutani swi tikomba ingaku va nga ka va nga ndzi amukeli hosi, ku nga ri hikwalaho ka mina hosi, hikwalaho ka hungu leri. Kambe u vurile leswaku swi ta va hi ndlela leyi, nakona u swi tivisile eka hina leswaku hi nga hetiwi matimba. Ha yi tiva awara leyi hi hanyaka eka yona. Xikwembu, vanhu lava va tshamile lahawani mixolowu endzeni ka leyo hisa kamara leyi bakaku, va yingiserile hi vukheta, va swi vona sweswi ndza tshemba. Loko va nga voni va paluxeli swona hosi leswaku hikokwalaho ka yini u nga ndzi pfumelelanga ku teka tinanga letiya, ndza swi vona leswaku ti hava xo xi endla eka hina kwalahaya eka nanga ya vutsevu swi humelerile hinkwaswo, nakona hi yetile ku bona ku lemriwa ka xilemo xa vuntsevu naswona hi vonile xivono la hawani mavheke mambiri lama nga hundza xa nkombiso wa mutekiwa na kereke tanihi laha ndzi swi vuleke la hawani tanihi laha u ndzi kombiseke hakona hosi ndzi swi vurile hi hina lava swi nga va swi ri ekusuhi ku tlula hi laha hi ehleketaka hakona o tatana loko ku nga va ku ri na munhu la hawani mixo lowu loyi a nga ha ku va na vuhehli kucetelo wun'wana wa ntivo vukhongeri kumbe rito ra mutivi un'wana wa swa vukhongeri leri hambaneke na rito ra Xikwembu nakona va nga n'wi tivi Kreste wa xiviri moya lowu kwetsima wa xiviri a ri se paluxiwa eka vona rito hambi swiritano hi laha rito ri nga ta va xiswona hi siku leri va vona ndhavuko ntsena va hanya eka layiti leri ri tlunyaka ku kotisa vuphangi lebyikulu lebyi nga tshama byi endliwa emisaveni a byi ri Englandi byi endliwile hi layiti ya vuxisi vuphangi lebyikulu lebyi kereke ya n'wina yi nga tshama yi byi endla byi vile loko va tekile layiti ya xidenomination na ku ala layiti ya xiviri ya bibele ku nga Kreste o Xikwembu va na na ntsetselelo onisa lava lahlekeke hosi ndza kombela kombela ntsena xikadyananyana Yesu hina varhandziwa va hina ntsena xikadyananyana ku nga ri khale ribye leriya rikulu ri ta tsemiwa ri suka entshaveni hi nyike hosi loko ku nga va ku ri na un'wana loyi a nga riki na wena mixo lowu hi nga ku va nga nghena sweswi hi ku olova kutani hi va ku amukela loko ha ha ku rhambisile tinhloko ta hina loko mi nga yimisa mavoko ya n'wina mi ku ndzi tsundzuke makwerhu Branham hi hava tialtari na swin'wana swi tatiwile Xikwembu xi mi katekisa ntsena mi nge ndzi tsundzuki Xikwembu xi mi katekisa Xikwembu xi mi katekisa Xikwembu xi mi katekisa hi xizi ntsena hi ku na mazanazana ya mavoko tatana Xikwembu ku na ndzhuti lowuntsongo kungwanyana wususi hosi va tshamele kwala kamareni leyi u nga sathane a nga va a va pfarile matihlo ya vona emikarhini leyi nga hundza kambe ndza khongela leswaku u ta copetela sweswo tanihi laha u hi endleleke swona emasikwini yo tala lava ya hundzeke kambe sweswi u hi vitanelaka eku voneni bibele yi vurile leswaku a va file matihlo a va nga swi tivi ye ku ndza ku khongelela leswaku u tixavela eka mina emurhi wa matihlo Xikwembu tirhisa murhi luwa mixo lowu ematihlweni ya vona leswaku va ta vona hambileswi yi tsongahatekaka exikarhi ka vanhu lava va titsongahataka na ku titsongahata ku kala dyondzo na swin'wana kambe hambi swi ri tano hi yona ndlela leyi a swi ri xiswona emasunguleni hi nyike swona hosi leswaku va ta swi amukela sweswi ndzi va nyikela eka wena hi vito ra n'wana wa wena Yesu kutani u te loyi a yingisaka rito ra mina ndza tshemba hosi hi vutivi bya mina lebyo tlurisa va ri twile kutani a pfumela eka loyi a ndzi rhumeke ku nga ri ku pfumela hi ku ti endlisa kambe ku pfumela hi xiviri na ku pfumela leswi rito ri swi vuleke u na vitomi lebyi nga heriki kutani a nga ti eku avanyisiweni kambe u sukile ekufeni hi ku nghena evuton'wini Yohana 5:24 hi nyiki hosi leswaku va ta va va wena kusuka eka awara leyi ku ya emahlweni loko ku nga va ku ri na ku hlamala emiehleketweni ya vona u humesi loko ku ri na muvabyi exikarhi ka hina pfumelela moya lowukulu lowo kwetsima hosi lowu ndzi swi tivaka leswaku wu kona na ku paluxa mianakanyo ndzi yimile laha eka platform va tiva hinkwaswo mayelana na swona ndza khongela leswaku u ta va horisa hosi tshamisekisa swivutiso hinkwaswo xiziva xi ta va xi pfulekile eka lava nga se tshamaka va petiwa hi vito ra Yesu Kreste ku teka vito ra muteki vana ra xidenomination ra xikereke ku hava na un'we loyi a nga tshama a khuvuriwa hi swiyimela vito sweswo swa tatana n'wana na moya lowo kwetsima kumbe ku haxiwa na swilo leswi nga mindhavuko leswi weleka etikerekeni ta nguva leyi pfumba ra Antikreste xifaniso xa xivandzana ku hava na un'we loyi a nga tshama a khuvuriwa hi vito ra tatana n'wana moya lowo kwetsima ku kondza ku fika kereke ya Catholic bibele hinkwayo na matimu hinkwawo endzhaku ya vula leswaku va khuvuriwile hi vito ra Yesu Paul u vurile eka Vagalatiya 8:1 hambiloko ntsumi ya le tilweni yi nga ta yi ta chumayela evhangeli yin'wana a yi rhukaniwi nakona u lerisile vanhu lavaya va khuvuriweke ehansi ka Yohana ya luya a khuvuleke Yesu ku ta va ta khuvuriwa nakambe hi vito ra Yesu Kreste eka mintirho 19 kutani a ku mi nga pfumeleli hambi ku ri ntsumi yi mi byela swin'wanyana ku tata murhumiwa hi siku ra makumu utaletela vanhu uthelela eka muhandzi wo ranga uthelela eka ripfumelo ra xiviri hinyike swona hosi leswaku murhumiwa lonkulu exikarhi ka hina sweswi Kristi lonkulu moyo lowo kwetsima lowu tiseke ku pfuleka ka miehleketo lowu endleke ku twisisa ku pfula rito na ku hi paluxela rona ingaku wu nga va letela ku tlhelela endzhaku eka ra xiviri ripfumelo ra xipentekosta tanihilaha Petro a vuleke hi siku ra pentekosta hundzukani hinkwenu ka n'wina kutani mi khuvuriwa hi vito ra Yesu Kreste ekurivaleriweni ka swidyoho nakona ha swi vile hi ndlela yaleyo mikarhi hinkwayo eka munhu un'wana na un'wana ku kondza ku fika kereke ya Roma enisiya xikwembu wu tsetselela sweswi xiziva xi ta va xi lunghekile timbilu ti pfulekile nghena endzeni hosi Yesu hi le ka tiawara to hetelela loko swi nga koteka hosi wa va nghena hi awara leyi leswi ndzi pfumelaka na ku tshemba leswaku swi kona tani hina lava nga endzeni hosi ingaku hi nga hlaya xitoko sweswi leswaku hi vonile na ku twa rito ra xikwembu ri vulavula hi rito ra xona naswona ha yi tiva awara leyi hi hanyaka eka yona hi nyike swona tatana hi va nyikela eka wena hi vito ra n'wana wa wena sweswi loko ha ha korhamisile tinhloko ta hina hi ku olova na musa Yesu wa vitana u vitana wena
See?